Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi. Darba kārtībā Latvijas Republikas tiesības sarga 2018. Gada ziņojums. Uzsākam debates Nacionālās apvienības frakcijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Labdien, godātie kolēģi! Nacionālās apvienības frakcijas vārdā pateicos tiesības sargam Jansona kungam par analītisko un labi strukturēto ziņojumu. Īpaši vēlamies uzsvērt tiesības sarga rūpes, lai novērstu klāju cilvēku tiesību pārkāpumu latviešu diskrimināciju darba tirgu, nepamatoti un nevietā latviešiem pieprasot svešvalodas, praksē krievu valodas, obligātas zināšanas. Pieprasot pat tad, ja darba vietā krievu valoda nav jāpielieto. Papildu samoralitātes šis cilvēku tiesību pārkāpums iegūst tādēļ, ka tas notiek atjaunotās Latvijas Republikas pamatautības latviešu dzimtenē. Latviešu valoda var būt valsts valoda vienīgi mūsu valstī, un šeit latvietim ir tiesības to brīvi runāt. Nacionāla apvienība 2018. Gadā Saeimā iesniedz grozījumus darba likumā, kuri vērsās pret latviešu diskrimināciju. Latviešiem nepamatoti uzspiežot lietot svešvalodu. Saeimas sociālo un darba lietu komisija pirms lēmuma pieņemšanas gaidīja dažādu institūciju un organizāciju atzinumus. Tiesības sargs bija vienīgais, kurš svešvalodas uzspiešanā saskatīja diskrimināciju. Analizējot diskriminācijas nepieļaušanu, balstījās uz satversmi. Jansona kungs norādīja uz satversmē pamatotiem apsvērumiem, ka valsts valoda ir latviešu valoda, tādēļ valstī ir jābalstās uz pieņēmumu, ka visi iedzīvotāji to pārvalda. Ja valsts valodas funkcija arī privāto tiesību jomā darba attiecībās faktiski netiek nodrošināta, tā ir valsts iedzīvotāja diskriminācija. 2018. Gadā darba likumā tika iestrādāta norma. Darba devējam nav tiesību pieprasīt no darbinieka konkrētas svešvalodas prasmi, ja tās lietošana neietilpst darba pienākumos. Ja darba pienākums veicot nav nepieciešama svešvalodas lietošana, darba devējam nav tiesību liekt darbiniekam lietot valsts valodu. Tiesības sarga analīze diskriminācijas novēršanai sniedz vēl plašāku diskriminācijas novēršanas tvērumu. Darba devēja prasība darba attiecībās lietot citu valodu nekā valsts valodu, ja tam nav īpaši attaisnojuši iemesli, piemēram, saskarsmi galvenokārt ar ārzemēm vai ar ārzemniekiem, kuri īslaicīgi uzturas valstī, ir diskriminējoši. Attaisnojuši iemesls nav apstākls, ka viena daļa iedzīvotāji, ar ko darbiniekiem ir saskarsmi, nepārvalda vai nevēlas lietot valsts valodu. Šāda rīcība ir pretrunā ar satversmes 4. Panta jēgu un mērķi. Valsts pienākums ir šo diskrimināciju novērst. Atbilstoši šiem tiesību sargu atzinumiem 13. Saeimā būtu diskutējums, lai darba likumā ieviestu vēl precīzākas normas, kas darbiniekam darba pienākums veicot, viņam ir tiesības saziņā ar Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un uzturēšanās atļaujas saņēmējiem izmantot tikai valsts valodu. Nu jau daudzu gadu garumā atzinīgi vērojams tiesības sarga rūpes par bērnu vienlīdzīgām tiesībām iegūt izglītību. Daudz vēl darāmā, daudz darāms iekļaujošās izglītības jomā. Lai arī Latvijas izglītības politikā pēdējo gadu laikā ir notikušas vairākas pozitīvas izmaiņas, joprojām tā ir nepietiekami iekļaujoša attiecībā pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un bāriņiem. Dzīve ir dzīve. Bērniem, kuriem ir tiesības iegūt izglītību, ir dažādi funkcionāli traucējumi. Vienam skolas mācību procesā iekļauties traucē fiziskas vai psiholoģiskas traumas, ir bērni ar slimībām, citam grūtāk koncentrēties, vēl kāds cits bērns ir hiperaktīvs. Sabiedrības un valsts pienākums ir nodrošināt visu bērnu tiesības. Īstenojot iekļaujošo izglītību, nepieciešams izvērtēt skolu, materiālu tehnisko piemērotību, pedagogu skaitu atbilstību un sagatavotību. Bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijā un jebkura ar to saistīta jautājuma izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā jāiesaista ekspertus un NVO, kas pārstāv bērnus ar konkrētajām problēmām. Kā ekspertu...
Jansāna kungs, debašu laiks ir
beidzies. Es lūdzu apvienot...
Vai deputātiem ir iebildumi ar abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Un kā ekspertu šo bērnu ar konkrētajām problēmām lietā jāiestaista pirmkārt tiesību sargu. Tiesību sarga vārdam, uzsverot bērnu tiesības, arī nākotnē būs milzīga nozīme. Tajā skaitā tiesību sargu vārdam būtu svars, lai lēmumu pieņēmēji saprastu bērnu tiesību ievērošanai nepieciešamu finanšu ieguldījumu. No sarunām ar skolotājiem secināms, ka ne jau materiālie pabalsti vecākiem būs izšķirošie, lai bērni ar speciālām vajadzībām veiksmīgi apgūtu mācību vielu un iekļautos klases kolektīvā. Atbalsts būtu nepieciešams, lai skolotājiem darbā ar bērniem palīdzētu skolotāju paliks. Tiesību sarga ziņojumā 10. Lapusēs pamatoti akcentēta bērnu tiesību ievērošanas nepieciešamību dažādās dzīves situācijās. Kā liecina frakcijā saņemtā informācija, pat ja likumdošanas aktos bērnu tiesības ir nostiprinātas, ir gadījumi, kad notikusi vardarbība pret bērnu, bet pašvaldība, bāriņa, tiesa vai policija šādā negaidītā situācijā nezina, kā rīkoties. Īpaši gadījumos, ja pret bērnu notikusi emocionālā vardarbība. Tiesību sarga preventīvi skaidrojušam darbam, lai izpildu varu zināt bērnu tiesības un tās ievērot, būtu liela nozīme. Gan tiesību sarga, gan saimas uzdevums arī ir vēlreiz analizēt likumus, kas nosaka bāriņu tiesu darbību un virzīt praktiskas likumdošanas iniciatīvas, lai uzlabotu bāriņu tiesu darbību. Piemēram, precīzi regulētu bāriņu tiesas vadītāju nomaiņu, ja vadītājs pienācīgi nepilda savus pienākumus. Paldies.
Vārds deputātei Dagmārai Beitnerei Ligalai, jauno konservatīvo frakcijas vārdā.
Lūdzu apvienot par papildu laiku.
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Paldies, godātie kolēģi. Es arī no jauno konservatīvo frakcijas vārdā patiešām vēlos izteikt visdziļāko pateicību par jūsu veikto darbu, jūsu komandai. Tas ir patiešām nenovērtējami. Mēs studējām, lielo grāmatu ir ļoti daudz laika prasīt studēt, mēs lasījām ISO konspektu, un arī jūsu ziņojums faktiski mūs vēlreiz atgādināja, cik daudz problēmu ir sabiedrībā. Un paldies par to darbu, ko jūs darat, jo jūs faktiski stiprinat taisnības izjūtu atgūšanu pie pilsoņiem, pie katra tā cilvēka, kam ir bijusi drosme pie jums vērsties ar savu problēmu. Un tieši tā mēs iedzīvinām arī tiesiskumu, faktiski mūsu valstī. Jūsu ziņojuma tēmas ir tik ļoti daudz, un paldies, Ritvar kungs jau pieskārās bērnu jautājumam. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka jūsu ziņojums šogad sākās ar jautājumu par bērniem, jo tā ir mūsu sabiedrības nākotne. Un es gribētu vispār izteikt arī ļoti lielu atzinību kā socioloģi, jo es viņu lasīju kā socioloģisku pētījumu. Tas ir lauka pētījums, nenovērtējams mums parlamenta darbā, lai mēs nenokļūtu mūsu burbulī un neaizmirst par ļoti daudzām sāpīgām problēmām, kuru dēļ mēs esam šeit un mums ir jāstrādā. Es tikai kā konservatīvās ideoloģijas pārstāvu gribētu jūs aicināt, jūs darat tiešām lielu darbu. Atgādināt par tiesībām, un tas ir jāatgādina jau sākot no bērnu kājas. Bērniem ir jāzina viņa tiesības, lai viņi augtu par atbildīgiem pilsoņiem, bet es aicinu jūs vienlaikus, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūs to darat ar savu stāju un attieksmi, atgādināt par pienākumiem. Paldies, ka jūs man skrienat jau pa priekš manam domgājienam. Pat tiešām bāriņu tiesa reģistrs ir vajadzīgs, un paldies par prevencijas nodaļas teiksim, jutīgumu, apsekojot lauku pētījumā, ka jūs pat pievēršat uzmanību zobu stāvoklim un brīļu nēsāšanai un pat tādām niansēm. Tas ir viss ļoti, ļoti svarīgi. Mans nelielais ieskats arī būs tādā randomā, jo mūsu partija noteikti arī iestājās, un frakcija vairākas reizes ir uzsvērusi, ka mums nav svarīgi veidot Latviju kā tādu policijas valsti, kas vienmēr akceptēs tikai sodīt. Mums ir ļoti svarīgi atcerēties, ka valsts arī audzina savus pilsoņus. Un tieši šim aspektam arī bija pievērsta uzmanība jūsu ziņojumā, un es saprotu, ka jūs ar izpratni un jutīgumu izturaties par šiem jautājumiem, jo piederība valstī veido arī valsts institūcija attieksmi. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūs, kur veicat intervences ar savu pētījumu un skatījumu, jūs jau mainat fokus par tēmu. Mēs bieži vien lietojam varas jēdzienu. Un ir ļoti svarīgi atgādināt, ka valsts varu reprezentē ierēģiņi. Tas ir ļoti svarīgi jūs ziņojumu daļa par tā teikt, darbinieku un ierēģiņu pozīcijā. Tas ir ļoti svarīgi izgaismot šīs situācijas, bet vienmēr atcerēties, ka varai piemīt arī tāda kultūras zīme kā varas pazemība. Un tas, ka Latvijā ļoti daudzās varas pozīcijās, ko realizē ierēģiņi, amatpersonas vai pat darbinieki, ka mēs kopā veidojam valsti un tieši šo institūciju attieksmi pret iedzīvotājiem, viņu problēmām ir pamats arī, kas veido piederību valstī, ja cilvēks, teiksim, nokļūst konflikta situācijā. Tas ir augstākā mērā svarīgi līdz pat tiesību sargājošu institūcijām, jau nerunājot par to, ar ko jūs mūs šai ziņojumā iepazīstinājāt tieši fokusējoties uz bērnu institūcijām. Un, protams, šajā ziņojumā ir, man liekas, tā nedaudz un garāmējot ieskicēt faktiski Latvijas viena no lielākām problēmām – nabadzības problēma. Tas, ka cilvēki faktiski tik lielos procentos pēc statistikas dzīvo zem iztiks minimuma, un mēs redzam, ka iepriekšējās valdības nav varējušas pārvarēt šo problēmu, un problēma ir saņemta arī mantojumā mums. Mēs ļoti gribētu šo jautājumu paturēt mūsu fokusā, un es novēlētu, lai nākamajos ziņojumos būtu vēl lielāka sadaļa tieši par to, ko arī, teiksim, gan, kam pieder valsts, arī jautājums bija, kā likvidēt nabadzību. Tas ir viens no lielākajiem mūsu uzstādījumiem. Ir ļoti simpātiski tas, ka jūs pievērsāties jautājumam par izteiksmes brīvību. Tā ir ļoti, ļoti būtiska lieta, bet mēs arī šeit parlamentā redzam, ka demokrātija pa laikam izmanto nevisai godīgos veidos un mērķos. Un tieši tāpēc sadaļā par informatīvo, teiksim, telpu mums ir ļoti svarīgi, un es zinu, ka tas nebija jūsu fokus, bet es redzu to kā problēmu. Teiksim, Telekom pakas, viņas nav Latvijas valstī politiski draudzīgi veidotas. Un tas ir arī viens no aspektiem, kas faktiski mums ir jāredz valsts drošība arī šajā nozīmē, bet es saprotu, ka tas nav jūsu uzdevums, jo cilvēki nesūdzēsies par Latvijas paketēm, jo ir daudz svarīgāk un smagāk jautājumi cilvēkiem dzīvē jārisina. Un tieši tāpēc es gribētu vēl uzsvērt, cik svarīgi ir ieskatīties par pašvaldību dzīvokļu fondu jautājumu. Es arī strādājot Jūrmalas domē redzēju, cik faktiski pašvaldības, nu, es gribētu teikt viegluprātīgi, izturās pret šo ļoti svarīgo resursu valstī, kā tas tiek apsaimniekots un cik lielā mērā valsts palīdz cilvēkiem šo jautājumu risināt nepietiekam. Paldies jums par to un no jūrmalniekiem īpaši paldies par uzvaru šajā prāvā, par patiešām par kapiem, ja mēs iekasēsim nodokļus, es domāju, ka tālāk jau vairāk mēs nedrīkstam virzīties. Un, protams, manai kolēģei Evitai Zalītei noteikti bija, Grosai, bija ļoti svarīgs jautājums par cilvēkiem ar invaliditātes, teiksim, pieejamību. Tas ir ļoti svarīgi šo jautājumu uzturēt aktuālu, lai mēs patiešām tuvinātos vairāk demokrātiskai sabiedrībai, kas nodrošina, teiksim, piekļuvu pie kultūras pasākumiem īpaši simtgades laikā, ir augstākā mērā svarīgi. Es vēlreiz gribu teikt, ka jautājumi bija ļoti daudz, un vēlreiz no šīs tribīnes es pateicos par jūs.
Debašu laiks apvienoties beidzies. Paldies! Frakcijas attīstībai par vārdā deputāte Marija Golubeva.
Godātie kolēģi, mēs pateicamies tiesību sargam un viņa birojam par ļoti rūpīgi izstrādāto ziņojumu. Tiešām liels un iespējīgs darba apjoms, daudzas problēmas konstatētas un daudz arī risinām ierosināti. Runājot par formu, ņemot vērā, ka šis Saeima nāca ar jaunas politikas pieteikumu, un mūsuprāt jauna politika nozīmē arī patiesu un dziļu dialogu par problēmām un arī efektīvu komunikāciju, mēs ierosinātu, ka nākotnē iespējams mēs varētu apvienot tiesību sarga ziņojumu Saeimā īsākā formatā ar ministru atbildēm. Lai veidotu patiesu dialogu ar izpildvāru, ministrijas, protams, varētu sagatavot savas reakcijas uz ziņojumu, un tad mēs iegūtu daudz plašāku, dziļāku un efektīvāku ieskatu par to, kas jau tiek darīts un ko ministrijas plāno darīt, lai reaģētu uz šo ziņojumu. Runājot par saturu, blakus gadījumiem, kad tiesības sarga ziņojums norāda uz jau esošas likumdošanas neievarošanu, kas rada ierobežojumus iedzīvotāju tiesībām vai to realizāciju, ziņojumā ir arī vairākas norādes uz gadījumiem, kad mūsu likumdošana ir nepilnīga un ir nepieciešams to pilnveidot. Vēlamies pievērst uzmanību vismaz trīs tādiem gadījumiem. Pirmkārt, bērnu tiesību jomā. Projām redzams smags padomju sistēmas mantojums īpaši attieksmi pret bērniem aprūpes iestādēs un bērniem ar psihiskiem un attīstības traucējumiem. Ziņojumā konstatēts, ka pienacīga izglītība netiek nodrošināta bērniem, kuri ilgstoši atrodas psihiatriskajās ārstniecības iestādēs. Bērni aprūpes iestādēs netiek motivēti un iedrošināti iegūt ne tikai pamatizglītību un profesionālo izglītību, bet arī augstāko izglītību, lai viņi spētu konkurēt un arī attīstīt savu personību un savus sākņus un sasniegt augstākus rezultātus, tāpat kā tie bērni, kas nedzīvo aprūpes iestādēs. Aprūpes iestādes kopumā netiek nodrošinātas bērnu tiesības uz viedokli, kas ir atrunāts ANO bērnu tiesību konvencijas 12. Pantā. Mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams gan likumdošanas, gan rīcību politikas jomā nostiprināt valsts un pašvaldību iestāžu pienākumu, nodrošināt visu bērnu tiesības uz kvalitatīvu izglītību, neatkarīgi no veselības stāvokļa, kā arī nodrošināt, ka tiek attīstītas un atbalstītas bērnu tiesības uz viedokli, piemēram, bērniem draudzīga kārtība, kā var iesniegt sūdzības un priekšlikumus. Tam būtu nepieciešama izglītības likuma un arī bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumi. Otrkārt, attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Tā ir skaita garīga rakstura traucējumiem. Ziņojumā pateikts, ka, lai nodrošinātu ikvienas personas ar invaliditāti tiesības dzīvot sabiedrībā, būtu jārūpējas, lai katra persona, kurai ir iespējams nodrošināt atbalsta pasākumus sabiedrībā, tas ir mājās pie sevis savā pašvaldībā, tos arī saņemtu, nevis veicinātu šo personu nonākšanu institūcijā. Iespējams, ka šajā gadījumā nepieciešams precizāk atrunāt likumos valsts un pašvaldību atbildību, lai cilvēku tiesības uz neatkarīgu dzīvi, nevis pašvaldību ērtība vai darba vietas pensionātu darbiniekiem, patiešam būtu galvenais apsvērums, tāpēc būtu nepieciešams grozīt sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumu. Treškārt, Latvija joprojām nepastāv regulējums attiecībā uz kopdzīves reģistrāciju vai atzīšanu cilvēkiem, kas nav laulāti. Tas nav tikai simbolisks jautājums. Kā norāda tiesību sarga ziņojums, tas ir pavisam praktisks jautājums. Kā norādīts ziņojumā, tas skar piemēram īpašumu un mantošanas tiesības. Salīdzinot ar pāriem, kas pašlaik Latvijā nevar reģistrēt savu kopdzīvi, valsts nodevas apmērs laulātajiem ir noteikts no mantotā īpašuma vērtības, kas ir 60 reizes mazāka. Tiesību sargi vērtējumā šāda atšķirīga attieksme ir nepamatota un diskriminējoša. Ziņojumā pateikts, ka jābūt valsts rīcībai, kas izpaužas valsts pozitīvā pienākumā, proti juridiska ietvara izstrāde. Divu personu, kas uzskata sevi par ģimeni, faktiskas kopdzīves atzīšanai un aizsardzībai. Mēs pievienojamies šim tiesību sargā secinājumam un ceram, ka jau šī Saeima izveidos šādu juridisko ietvaru, pieņemot kopdzīves regulējumu. Paldies!
Jūs Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas vārdā, deputāte Dana Reizniece Ozola.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, tiesībsarga kungs. Vispirms es arī vēlamies pateikt, izteikt lielu pateicību tiesībsargam pašam un arī biroja darbiniekiem un kolēģiem par iespēju iepazīties detalizēti ar praktiski visiem darbiem, kuri ir veikti visa gada laikā. Šis ir ārkārtīgi detalizēts ziņojums, kas satur desmitiem situāciju apraksta tiesībsarga darbības jomās. Un tas ļauj arī secināt, ka darba apjoms ir milzīgs. Paldies jums, ka tiekat ar to visu galā. Bet tas, kas šo ziņojumu pārlasot, arī ir acīm redzams, ka par ļoti daudziem jautājumiem joprojām pietrūkst konkrētu paša tiesībsarga vērtējumu par sniegto informāciju, tās analīzes un arī atsevišķos gadījumos priekšlikumi rīcībai. Vienmēr kvantitāte ir kvalitāte un jautājums, ko varam sev uzdot, kas ir šī ziņojuma galvenais elements, kas ir, piemēram, tās trīs galvenās lietas, kurās tiesības ar skatījumā mums, kā likumdevējam, būtu jāpanāk vislielākais progress. Taisnība ir tajā, ko min tiesības sargs ievadā, ka ik viens cilvēks tieši savu cilvēktiesību situāciju izjūt un uzsver kā aktuālāko un steidzam risināmo problēmu to, tiešām nevar noliegt, tāpat laikā, manuprāt, ir svarīgi meklēt risinājumus, kādas būtiskas problēmas pilnīgai novēršanai, nevis varbūt mazāks uzlabojums daudzās jomās līdz galam, būt kādu sasāpējušu problēmu neatrisinot. Un dažkārt, lasot šo ziņojumu maldīgi, var rasties tāds priekšstats, jā, ka īsti nav tāds viens joms, ko arī tiesībsargs sevi ir izvirzījis kā prioritāti. Jā, šī ir tā lieta, ko es gribu atrisināt, tad ieķers kā buldogs, nelaiž vaļā, kamēr situācija ir pēc būtības mainījusies. Nu, viena lieta, kur iepazīstoties ar šo ziņojumu, ļoti pietrūk arī tiesībsarga redzējums ir par nevienlīdzības mazināšanu Latvijā. Ir ļoti daudz tādu mozīgas gabaliņu, bet šī ir tāda būtiska tēma, par kur sabiedrībā daudz runā. Mēs paši saprotam, ka mums Gini koeficients ir ārkārtīgi augsts, un Eiropas komisijas nesenais ziņojums arī vēlreiz sniedz rekomendācijas, ka ir jāveic pasākumu mērķēt sociālā atbalsta palielināšanai, komplementējot arī, ka jā, nodokļu reformas kontekstā ir izdevies kaut nedaudz tomēr nevienlīdzīgi mazināt, bet saprotot arī, ka ar to vien nav gana, un ļoti vērtīgs būtu tiesībsarga redzējums, kas ir tie pasākumi, vai sociālais atbalsts, vai labāk piekļuvi veselībai, izglītībai, garantētais minimālais ienākums, kas jau pirms vairākiem gadiem konceptuāli ir panākt vienošanās, ka tam būtu jābūt īstenotam, vēl šodien nav pieņemts lēmums. Šīs ir tās būtiskās lietas, kuras ļoti gribētos redzēt šādā ziņojumā citādi, patiešām ir mulsinoši lasīt diskusiju vai analīzi par to, ka ir atšķirīgas cenas vīriešiem un sievietēm sporta klubā, ja mēs zinām, ka blakus ir tik nopietnas problēmas, kuras ir jāatrisina pēc būtības. Un visbeidzot, man šķiet, ka šajā ziņojumā noteikti iederētos arī tiesībsarga tāds apkopojums par iepriekšējos gados sniegtajām rekomendācijām un to īstenošanu, kas, kam joprojām ir uzdots, vai ir sasniegts progress, vai ir ņemti vērā tiesībsarga ieteikumi un situācija pēc būtības ir uzlabota. Es pieņem, ka tiesībsarga birojas šādu uzskaitu veids, bet mums kā Saeimas deputātiem, es domāju, ka darbam arī ļoti noderētu šāda precīza informācija par progresu. Un visbeidzot, es piekristu arī Golubevas kundzei, ka ļoti iegūtu šī diskusija Saeimā, ja tiesībsarga ziņojumu klausītos arī atbildīgie ministri un sniegt savu viedokli un redzējumu par to, kā šos ieteikumus, šīs problēmas var risināt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Nav noslēpums, ka mans viedoklis par Krišāņa Kariņa ministru kabinetu nav pozitīvs. Taču šorīt Krišāns Kariņš paziņojot kādā no televīzijas raidījumiem, ka pedagoga algu jautājumu nevar risināt uz attīstības rēķina, pārsteidz pat mani. Es domāju, ka šis ir viedoklis, kas apkopo šodienas Latvijas varas elites uzskatu par izglītības vietu un nozīmi mūsu sabiedrībā. Izglītība ir attīstība traucējoša formalitāte, tā uzskata Krišāns Kariņš, paziņojot, ka pedagoga algas nevar risināt uz attīstības rēķinu. Izglītība ir attīstoša traucējoša formalitāte, kur vēlams nogrūst pašvaldībām un kurai pavisam noteikti nav prioritāte budžeta veidošanā. Šīs valdības uzskatā izglītība nav attīstība. Cienījamie deputāti, šāds viedoklis ir tumsonība. Tumsonība augstākajā mērā. Manuprāt, ir pienācis laiks secināt, ka lejupslīd izglītības jomā uzskatām par apdraudējumu mūsu bērnu pamattiesībām saņemt kvalitīvu un konkurētspējīgu izglītību. Nesakārtotais izglītības iestāžu tīkls katastrofāli zemās izglītības darbinieku algas un tam sekojošais izglītības darbinieku trūkums un zemā kvalitāte nozīmē, ka mēs liedzam saviem bērniem nākotni modernā sabiedrībā. Mēs nolemjam viņu zemes kvalitātes darbam par minimālo algu, pakļaujam nabadzības riskam un vēl trakāk noziedzības riskam, jo mūsu valstī celt cietums par 100 miljoniem, tā ir attīstība, nevis ieguldīt izglītībā. Mēs riskējam ar to, ka mūsu bērni nebūs tie, kas veidos nākotnes pasauli, veiks zinātniskos atklājumus medicīnā, dabas zinātnēs un citās jomās, bet strādās pa minimālo algu. Es aicinu tiesības sargu aktīvi pievērsties šim jautājumam. Nevis pēc formas vai mūsu izglītības sistēma nodrošina izglītības minimumu, bet plašāk. Vai tā ir ilgspējīga un nodrošina konkurētspējīgu, modernu un kvalitīvu mūsu bērnu nākotni. Es aicinu tiesības sargu iedzināties problēmas būtībā un saukt lietas īstajos vārdos. Kurš konkrēti ir vainīgs un atbildīgs tajā, ka mums ir daudz nekvalitīvu skolu un maz kvalitatīvu? Kurš konkrēti ir atbildīgs un vainīgs tajā, ka mums ir daudz mazu algu saņemošu pedagogu un nevis daudz lielu algu saņemošu pedagogu? Es neceru, ka šāda analīze mainīs Krišāņa Kariņa domas par pedagogiem un izglītību vispār, bet tā vismaz rosinās mūsu sabiedrību prasīt konkrētas pārmaiņas, izglītības un attieksmē pret mūsu bērniem un mūsu valsts nākotni jomā. Tāpēc, Leiņkungs, jums kā ilgstošu politikā esošai personai vajadzētu zināt, ka mūsu labākā augstskola ir aptuveni 900. Vietā pasaulē. Un mums kaut ko vajadzētu darīt šajā jomā, un tas ir tieši valdības uzdevums. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Augsti godātais tiesības sargu kungs, prezidija locekļi, godātie kolēģi. Tiešām arī no manas puses, protams, liels paldies tiesības sargam personīgi un viņa birojam par ieguldīto darbu visa gada garumā no dienas dienā. Mēs dzirdējām ziņojumu un sakojot līdzi, saprotam, ka tiek skārtas patiesībā gandrīz pilnīgi visas valdības ministrijas, tad ir kaut kādas rekomendācijas, kaut kādas lietas, kas ir uzlabojamas pilnīgi visās ministrijās. Un šeit arī man izklausās absolūti atbalstāms priekšlikums par to, ka iesaistītie ministrus, kuriem šie pārkāpumi dažādie vai rekomendācijas attiektos būtu klāt un arī nu, veidotos varbūt tāda spēcīgāka piedarības sajūta, mainīt kaut ko šajā sistēmā. Bet es vēlējos pieskarties vienam aspektam konkrētam, kas ir ilgstošs problēma jautājums, kas uztrauc arī mani, un ko tiesības sarga biroja pārstāvi pieminēja arī cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē šonedēļ par tiesību normu piemērošanu. Jo bieži vien izrādās, ka ar tiesisko regulējumu mums viss daudzās jomās ir kārtībā, bet jautājums, vai viņš tiek efektīvi piemērots. Un tiesības sargs savā uzrunā jau norādīja uz to situāciju, kādās atrodas daudz bērni, kas ir ārpus ģimenes aprūpē, kur tiek konstatēti dažādi pārkāpumi, bet netiek bieži vien izskatītas iespējas uzsākt kriminālu procesus par vardarbības gadījumiem, ka ir vajadzīgi konkrēti zilumi vai lūzumi šiem bērniem, lai to uzskatītu par kriminālu pārkāpumu, par to, ka psihoemocionāls nodarījums netiek ņemts vērā un par to, ka administratīvā procesa lietas netiek rosinātas. Šādā veidā mēs parādām to, ka šo bērnu tiesības mēs kā valsts, kā sabiedrība patiesībā neaizstāvam. Ar to mēs jau no bērna kājas viņam pasakam un neiemācam, ka viņš ir vērtība. Tāda personība izaugot un kļūstot pieaugus ir daudz vairāk pakļauta, tostarp arī cilvēktirdzniecības riskam. Un pagājušā gada laikā, droši vien jūs visi sekojāt līdz medijos, arī vienam no ļoti skaļajiem, visskaļākajiem gadījumiem, kas skāra salas novada bāreņu namu līkumi, kur bija konstatēti šādi vardarbības gadījumi un pārkāpumi pret bērniem, kur valsts policija nebija saulēcīgi reaģējusi, un kur ir panākta virzība, šobrīd lieta pret bāriņam vadītāju ir nodota jau tiesai, tas notika 2018. Gada decembrī, bet tas notika pateicoties tam, ka tiesības sargs lielā mērā vāca pierādījums par šiem gadījumiem, ko viņš apliecināja arī cilvēktiesību komisijas sēdē, par to, ka tika piesaistīts advokāts, kurš šo darbu, šo bērnu interesēs veids bez maksas. Bet šie bērni jau ir mūsu visu bērni. Un šajā sakarā mēs jau, man liekas, no kādiem 90. Gadiem esam dzirdējuši par gadījumiem, kad valsts policija pienācīgi nereaģē. Un man pavisam konkrēts ieteikums, lai arī mēs kā parlaments paustu savu nostāju, es tiešām vēršos pie cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komitejas vadītāja Kaimiņa Kunga, tāpat arī pie savu kolēģa, kas vada aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, Rantzēna Kunga. Rīkot kopīgu sēdi, vest kopā tiesību sargu un tiesību sargājušo iestāžu vadību un kopā domāt, ko mēs varam darīt, lai mainītos šai situācija, lai būtu vienmēr reakcija uz vardarbības gadījumiem, kas ir vērsti pret visvājākajiem. Un šeit šodien mēs konkrēti runājam par bērnu tiesību pārkāpumiem, bet tas pats attiecās arī uz vardarbības ģimenē gadījumiem. Šī ir ļoti, ļoti, ļoti sasāpējusi problēma, un viss ir mūsu rokās, lai arī mēs kā parlaments paustu savu nostāju un teikt, ka mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs esam gatavi prasīt to, lai pārmaiņas šajā jomā tiešām notiktu, lai arī tas prasa laiku. Un vēl, protams, es gribēju mazliet papildināt arī par tiesības ar pieminēto par nodokļu reformu, Es lūdzu apvienot savu debašu laiku.
Vai ir iebildumi par debašu laiku apvienošanu, iebildumi nav?
Jo no tiesas, ne tikai labklājības ministrija vai iekšlietu ministrija šeit ir tās, kurām, uz kurām attiecās visvairāk rekomendāciju, bet mēs visi šajās dienās saskaramies ar gada ienākuma deklarāciju nodošanu un ar nodokļu reformas sakām šobrīd, un cilvēktiesību komisijas sēdes laikā tiesības sargs ieskicēja un deva arī dažus ciparus, kurus es tomēr vēlos atskaņot, jo viņam nepietika laika savā uzrunā, par to, ka nostrādājošajiem, kur apgādībā ir viena persona, 14% nevar izmantot nodokļu reformas piedāvotos atvieglojumus, jo alga ir mazāka nekā atvieglojumi. No strādājušiem, kur apgādībā ir divas personas, 24% nevar izmantot atvieglojumus, jo alga ir mazāka nekā atvieglojumi. No strādājušiem, kur apgādībā ir trīs personas, 36,7% nevar izmantot atvieglojumus, jo alga ir mazāka nekā atvieglojumi. No strādājušiem, kuru apgādībā ir četras personas, 50% nevar izmantot atvieglojumus, jo alga ir mazāka nekā atvieglojumi. No strādājošiem, kuru apgādībā ir 5 personas, 66,4% nevar izmantot atvieglojumus, jo alga ir mazāka nekā atvieglojumi. Ir skaidrs, ka arī Finanšu ministrijai ir ļoti, ļoti liels darbs darāms, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību un novērstu šīs te mantotās sekas. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
piekrīt.
Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Godātie kolēģi, pieskaršos dažām praktiskām lietām. Paldies godātam tiesību sargam par ziņojumu. Un patiesībā šīs dažas lietas, kuras es gribētu uzsvērt, ir par jauniešiem pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Tas tiešām nenoliedzami ir ārkārtīgi sāpīgs un aktuāls jautājums. Un tam noteikti ir jāpaliek mūsu dienas kārtībā, jo šādu jauniešu sagatavošana patstāvīgai dzīvei ir valsts pienākums. Nedrīkst būt tā, ka par patvērumu meklētājiem, piemēram, valsts rūpētos vairāk nekā par sistēmas bērniem. Ir vajadzīgs ne tikai cienīgs mājokļu materiālais atbalsts, bet arī tiešām uzticams plecs, kas palīdz nepazaudēt sevi jaunajā dzīvē, un tam ir jābūt valsts nodrošinājumam. Ceru, ka arī jūs piekritīsiet man, ka jāmaina arī valsts attieksme pret adoptētājiem. Un jauna bērna ienākšana ģimenē jāpielīdzina bērna valsts atbalsta ziņā piedzimšanai. Pirmo solīti šai virzienā Saeimas spers jau šodien. Cerams, apstiprinot valsts apmaksātu 10 dienu atvaļinājumu sakarā ar bērnu adopciju neatkarīgi no bērnu vecuma. Un es tiešām ceru, godātie kolēģi, ka pie tā neapstāsimies un strādāsim tālāk. Vēl par audžu ģimenēm runājot, jāsaka, ka specializēto audžu ģimeņu jautājums patiesībā vecajā valdībā tika atrisinās tikai uz papīra. Un iepriekšējais ministrs ir atstājis jaunajai ministrei smagu mantojumu. Par tiem līdzekļiem, kas paredzētu mājokļu pielāgošanai specializētajām audžu ģimenēm, tas ir ģimenēm, kas uzņems bērniņus ar smagām veselības problēmām, nebūs pietiekami. Un tas jau bija zināms. Valsts tik tiešām turas daudzkārt pateicoties sirsnīgiem cilvēkiem, bet ar pašaizliedzību un sirsnību piemetot 500 eiro, nevar ierīkot pacēlāju ratiņkrēsliem, un ar pašaizliedzību un sirsnību vien nevar sagatavot dzīvokli, jebkura vecuma bērnu uzņemšanai krīzes audžu ģimenē. Un tagad konkrēti. Tiesības sarga kungs, jūs esat tā saprāta balss reizēm, tā pēdējā cerība daudziem cilvēkiem, kuri meklē taisnību savu aizskarto tiesību aizsardzībai. Jūs esat izteikušies par cilvēka cienīgu dzīvi, par nabadzības mazināšanu, par valsts attieksmi pret iedzīvotājiem. Bet vai nav tā, ka valsts attieksmi izpaužas arī katra valsts vīra individuālā rīcībā? Un tajā, kā valsts izturas pret cilvēkiem, kuri tai vairs nav vajadzīgi. Vai valstī pietiktu drosmes uzņemot darbā jaunus glābējus, ugunsdzēsējus? Pateikt godīgi, kad jūs būsiet nokalpojuši savu darbu, glābjot dzīvības, iedzīvosieties invaliditātē, mēs jūs izslaucīsim kā pērnā gada lapas. Saņemot aizrādījumu no valsts kontrolas par medību klubiem un citām nevajadzīgām ekstrām, iekšlietu ministrijā, iepriekšējās valdības iekšlietu ministrija, ir atradusi lielāko savas izšķērdības iemeslu. Izrādās vairāki pensionēti ugunsdzēsēji turpina mitināties vecajās depo telpās Akmeņu ielā un Latvijas ielā. Tās ir tikai dažas ģimenes, daži jau savu mūžu nokalpojuši ugunsdzēsēji pret vienu ministriju. Jā, viņi paļāvās uz kādreiz solīto, ka valsts parūpēsies par viņiem tad, kad viņi būs nokalpojuši tai visu mūžu. Bet domas mainījās. Redziet, kolēģi, mums būtu kauns, ja kāds eksprezidents būtu spiests stāties dzīvokļa rindā. Mums būtu kauns redzēt, ka viņš tiek izlikts ārā no dzīvokļa. Tas būtu skandāls. Iekšlietu ministrijai nav kauns vērsties tiesā pret pensionāriem, ugunsdzēsējiem par izlikšanu. Protams, uzliekot arī par pienākumu atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Bijušam iekšlietu ministram nemaz nebija kauns pirms vēlēšanām skaisti pozēt ar jauniem puišiem, kas izglāba pa logu krītošu sievieti. Jūs taču atcerieties, visa pasaule redzēja to varoņu darbu. Bija vēlēšanas, ministrs tika Saeimā, smuki. Bet vai ministrs tiktu Saeimā, ja viņš pozētu ne tikai ar niecīgu apbalvojumu iegūšiem varoņiem, bet arī ar prasības pieteikumu rokās stāvot pie tiesas ēkas durvīm? Labdien, šodien es iesniedzu prasību tiesā pret tiem, kas man vairs nav vajadzīgi, lai jums jauku dienu. Bet nē, drosmes nepietika. Tās pērnās lapas ministrs nolēma izskatīt pēc vēlēšanām. Ugunsdzēsēja Koroļenko ģimene no Matīs ielas, tagad, kad vēlēšanās ir garām, būs spiesta atbrīvot telpas un arī samaksāt par tiesāšanos. Kad viņi griezās pie jums pēc palīdzības, jūs teicāt, ka jāmēģina ir vienoties ar ministriju. Ziniet, ko jaunās politikas ministrija atbildēja? Ģirķenkungs atbildēja, ka tiesiskā paļāvība ir viņu pašu sadomātā problēma. Es lūdzu jūs padomāt par valsts attieksmi, un es lūdzu jūs palīdzēt mums to mainīt. Es lūdzu jūs iestāties par neaizsargātajiem, piemānītiem. Es zinu, ka amatpersonas sāks tostīties un nespēj drosmīgi pateikt, ka no visiem nevajadzīgiem cilvēkiem viņiem būs jātiek vaļā. Droši vien ne tikai satversmes tiesas sēdes būtu jāpārēd tiešraidē, bet arī šādas tiesas sēdes, kurās valsts vēršas pret cilvēku dzīvību glābējiem. Problēma, Jansonkungs, ir tik daudz, un reāla problēma tiešām ir tik daudz, ka mums pietrūkst tās 5 minūtes, lai jums par tām izstāstītu. Lūdzu, strādājiet ar reālām problēmām. Paldies.
Vārds deputātei Dacei Rukšānai Šipčinskai.
Labdien, kolēģi, godālais tiesībsargs. Vēlos pateikties par jūsu padarīto darbu. Jūs darāt visai sabiedrībai svarīgas lietas. It īpaši vēlos uzslavēt preventīvo mehānismu jeb regulāro vizīšu sistēmu, kas ir 18. Gada jauninājums. Tieši preventīvā mehānisma ietvaros tik konstatēt vairāk pārkāpumu un trūkumu bērnu tiesību ievērošanā psihiatriskajās ārstniecības iestādēs un aprūpes centros. Pagājušajā gadā visa sabiedrība ar šausmām lasīja un sekoja līdzi sistēmas bērnu stāstiem, par ko, protams, arī jāpateic izcilajiem žurnālistiem, taču nenoliedzam arī tiesības sarga darbs palīdz mums tuvoties mērķim, ka bērniem Latvijā jādzīvo ģimeniskā vidē. Ar rūgtumu lasīja dažas ziņojuma atziņas par speciālistu trūkumu un likuma sakarīgi daudz pakalpojumu nepieejamību. Taču vēl vairāk mani sadzmoja fakts, ka vairākas institūcijas un iestādes neņem vērā tiesības sarga rekomendācijas, ieteikumus un pieprasījumus. Vai tas ir pieņemami, ka no 119 pašvaldībām tikai 98 sniedz nepieciešamu informāciju atbildot uz tiesības sarga pieprasījumu? Protams, ka nē. Vai ir pieņemami, ka valsts policija 2,5 gadus muļāja tiesības sarga iesniegumu bez tālākas virzības? Protams, ka nē. Problēmas ar normu piemērošanu ir milzīgs šķērslis tiesības sarga darbā, un es ceru, ka mēs kā likumdevējs kopā ar kolēģiem izpildvarā spēsim strādāt vienoti, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu tiesības sarga kapacitātes. Un vēl viena atziņa. Mazaizsargātās grupas jau tā cieši no specializēto pakalpojumu un finansiālā atbalsta trūkuma, un tad vēl pašvaldību līmenī pastāv 19 dažādas metodikas un kārtības, kas papildus vairo nevienlīdzības un atstumtības sajūtu. Tieši tāpēc mūsu valstī ir nepieciešama administratīva teritoriālā reforma, lai mēs nodrošinām visiem iedzīvotājiem vienlīdz kvalitatīvus pakalpojumus un tiesības. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei. Vai iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Paldies. Cienamā priekšsēdētājas kundze, tiesības sarga biroja darbinieki, klātesošie un tie, kas droši vien skatās, kolēģi. Kā tiesības sargs raksta savā ziņojumā, īpaši kopsavilkumā, likumdevējs tiesības sargam ir paredzējis konkrētus uzdevumus, tiesības un pienākumus, kuru apjoms gadiem ritot pieaug. Attiecīgi pieaugums atspoguļojas arī tiesības sarga institūta ikgadējā darba pārskata ziņojuma apjomā. Tas kļūst biezāks. Un ja kā tiesības sargs raksta ziņojumā, viņš akcentē tos jautājumus un aktualitātes, kas raksturos sistēmiskas problēmas, vai kam ir īpaša nozīme sabiedrībā, tad rosinu jaunās saimas varas pozīciju dzirdēt un pieņemt ombuda darba rezultātu arī savā darba kārtībā. Neveltīšu uzmanību tiesības sarga ziņojuma jēgas, būtības un kvalitātes analīzei, bet teikšu, Jansona kungs, kādu lūkšanu viņa ieteikumu un rekomendāciju bērnu tiesību aizstāvībai ļoti svarīgā sociālā jomā
proti izglītībā, atbalstam. Un sāku lūgt valdošo varas pozīciju sadzirdēt. Pirmkārt, tiesībsargs runā par kvalitatīvas izglītības pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām. 7. punkts, 393. lapas puse. Ne tikai tur, bet kopsavilkumā. Arī galvenajā izglītības politikas plānošanas dokumentā, ko apstiprina Saima, ko pārauga Saima, izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020. Gadam, šī ir viena no prioritātēm, tas ir iekļaujoša izglītība. Aicinu, ja tas nav izdarīts, to atspoguļot arī 2019. Gada valsts budžeta sadalījumā. Un starp citu lūdzu, plānotajā reģionāla teritoriālā reformā paredzēt kādu īpašu atbalstu finanšu ziņā visām pašvaldībām, lai sekmētu iekļaujošas izglītības, tai skaitā bērniem un skolēniem ar speciālām vajadzībām īstenošanu valsts līmenī. Lūdzu, atbalstiet! Otrais. Lūdzu atbalstiet tiesībsarga rekomendāciju izglītības un zinātnes ministrijai 11. punkts 395. lapas pusē inicēt grozījumus izglītības likumā, lai precizētu pašvaldības un bērnu vecāku pienākumus ēdināšanu pakalpojumu nodrošināšanā jeb apmaksā pirmsskolā. Tātad vecumā, kad mēs zinām, ka kvalitatīva ēdiena pieejamība nodrošina garīgo, tātad arī intelektu attīstību. Un rezultātā jūs būsiet tie, kas panāks ombuda ieteikumu pārskatīt metodiku ēdināšanas pakalpojumu izmaksu aprēķinam. Un es lūdzu jūs nepieļaut atkārtoti izglītības un zinātnes ministrijas atbildes iespēju, it kā par neiejaukšanos, atkārtoju, par neiejaukšanos pašvaldību autonomajā funkcijā. Līdz ar to nepieļaut spekulatīvi, tas ir tad, kad kādai valsts institūcijā tas ir izdevīgi, atsaukties uz kāda cita pēkšņi atzītu autonomiju. Lūdzu, atbalstiet. Un nepieļaujiet to šajā gadījumā. Jums taču arī ir bērni, un jums iespējams vēl būs bērni. Trešais, bet ne pēdējais. Tiesībsargs norāda uz nepieciešamību atbalstīt bērnus skolēnus, kuriem ir uzvedības problēmas. 5. punkts, 392. lapas puse. Kādēļ kopsavilkums? Tādēļ, ka tur ir visas rekomendācijas. Un kā risinājumu tiesībsargs min pašvaldību pienākumu izstrādāt uzvedības korekcijas programmas pēc tam, kad skola ar saviem resursiem nevar atrisināt tās. Zināms, ka pašvaldības dara to iespēju robežās, tai skaitā veidojot skolas ar jaunu koncepciju, piemēram, Balvos un Kandavā. Lūdzu, atbalstiet. Un tas nekas, ka par izglītību atbildīgā komisija šos jaunos risinājumus noraida, nepieļaujot pat iespēju par to lemt Saimai, tātad Saimas līmenī. Lai gan izglītības un zinātnes ministre vēl vakarā tikšanās laikā ar saskaņas frakciju deputātiem norādīja, ka risinājums un atbalsts šīm pašvaldībām ir nepieciešams. Tālāk vairs nelūdzu, bet aicinu rīkoties. Kā? Vienkārši darot savu lēmēju institūcijas darbu, jo savu atbalstu paust jūs varat sākot jau vismaz ar 20. martu, kad lemsim par šā gada budžetu. Sāciet, vai varbūt labāk teiksim, sāksim jau šogad, lai tiesībsarga ziņojums par 2019. Gadu nekļūtu atkal apjomīgāks. Labu veiksmi tiesībsargam un kolēģiem. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Godātais tiesībsargs, godātais Jansunakungs, cienījami deputāti. Palika manā ieskata ārpus tiesībsarga redzesloka mazgumtautību interešu ievērošana Latvijas Republikā. Pat vārds mazgumtautība ir pieminēts ziņojumam vien divas reizes, turklāt citējot normatīvos aktus. Palika nepamanīta valsti piekopta politika mazgumtautību izglītības jomā. Pērn pieņemti likumi krāsi sašaurināja mazgumtautībām piederošiem bērniem iespēju apgūt izglītību ģimenes valoda, un tas ir klāja pretruna ar Latvijas ratificēto Eiropas padomes vispārējo konvenciju par mazgumtautību aizsardzību. Tas 14. panta otrā daļa nostiprina, ka valsts izglītības sistēmu ietvaros apņemas, ja ir pietiekams pieprasījums, nodrošināt savu iespēju robežās, ka personam, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātēm, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā tajā teritorijā, kuru vēsturiski vēl lielā skaitā apdzīvo nacionālā minoritāša personas. Tātad, ja ir pietiekams pieprasījums, vai tāds pieprasījums ir nodrošināts un demonstrēts Latvijā? Iepriekšējā mācību gadā 28,5% skolēnu mācījās daļēji mazākumtautību valodās. Dažu mazākumtautībām piederošo skolēnu izglītība tiek iztenota atbilstoši starptautiskiem līgumiem, kuri ir noslēgti starp Latviju un mazākumtautību izcelsmes valstī, un tie ir lietuvieši, igauņi, ebreji, poļi un ukraiņi. Tā ir neliela daļa no mazākumtautību skolēnu. Toties 96% no mazākumtautību skolēniem mācās daļēji krievu valodā. Un tikai Latvijas likumdošana un nekas cits nodrošina un nosāka, kā jāiztenojas viņu izglītībai. Vienlaikus es gribētu pievērst uzmanību tam, ka arī dažreiz valsts iestādēs atsaucās uz to, ka Latvijā tiek iztenotā izglītība 8 mazākumtautību valodas. Vēlreiz pievērst uzmanību, ka tā ir tikai neliela daļa skolēnu, kas mācās 7 valodas. 96% mācās krievu valodā. Un uz viņiem patiesība visā šis reformēšanas nasta arī gulst. Mana ieskata pieprasījums pēc apmācības ģimenes valoda ir apliecināts neparprotami. Vēl vairāk reformēšanas raksturs ir izaicinoši, ka neviens parūpēties par to, ko domā par pārēju uz mācībām latviešu valoda paši skolēnu vecāki. Reformas autoru pašpaļavīgas atsaucēs uz ministrijas konsultīvo padomes mazākumtautību izglītības jautājumiem ir jo smieklīgākas, jo biežāk uz to atsaucās, jo īstenība interešu grupas tajā padome nav pārstāvētas un uzsvēršu, ka tieši to interešu grupu interesi, kas pārstāv tieši krieviski runājošo Latvijas iedzīvotāju intereses izglītības jomā. Palika nepamanīts arī tas, ka Latvijas Republika likumdevējs un izpildvārā izaicinoši ignorē Eiropas drošības un sadarbības organizācijas rekomendācijas par mazākumtautību izglītību. Vēl 90. Gadu sākuma ECO pievērsās tam daudzajam nesaskaņam starp mazākumtautībām un valsts varas iestādām Eiropā, kuras ECO ieskaitā varēja saicināties. Es gribētu palūgt vēl savas 2 minūtes priekšsēdētāju.
Var iebildumu par debašu laika apvienošanu, iebildumu nav?
Paldies, deputāti. ECO ir spējusi identificēt atsevišķas kopīgas problēmas, kas bijušas vairākas valstīs. Mazākumtautību izglītība, sevišķi izglītība mazākumtautību valodā ir izteikti prioritāras jautājumas to vidu, tāpēc ECO augstākais komisārs mazākumtautību jautājumus paziņoja. Ir skaidrs, ka izglītība ir ārkārtīgi svarīgs elements personu, kas pieder mazākumtautībai identitātes saglabāšana un attīstīšanā. Un paturot šo slēdzienu, prātā ECO pieņēma rekomendācijas par mazākumtautību tiesībām un izglītību. Rekomendācijas secina, ka pirms skolas un bērnu dārza līmenī mācībām jānotiek bērna pamatvaloda. Oficiālo valsts valoda būtu jāmācā kā pastāvīgs mācību priekšmets, daži praktiski vai neparek teorētiski priekšmeti būtu jāmācā valsts valoda, valstīm, kur vien tas iespējams jārada apstākļi, kas vecākiem dotu iespēju izdarīt šādu izvēli. Tomēr pamatskola mācību programmu vislabāk būtu pasniegt mazākumtautību valodā. Vidusskolā lielā daļa mācību priekšmetu būtu jāmācā mazākumtautību valodā. Es nezinu, kas te izpaužās stiprāk, tiesības sarga vēlmes trūkums vai zināšana trūkums, bet rūks rezultāts ir acimredzams. Ziņojums demonstrē, ka Latvijas mazākumu tautībām nav pamata cerēt, ka tiesību sargs savu uzmanību pievērs viņu tiesību aizstāvēšanai. Un tas, mana ieskata, ir tāds baltais plankums visā ziņojumā, kas padara šaubas par to, ka tiesību sargs patiesība ir pētījis dzīvi to problēmu, kuru tagad piedzīvo liels mūsu līdzpilsoņu un nepilsoņu ģimenes skaits. Ceru, ka šo te kļūdu tiesību sargs palabos un nākamajā gadā mēs dzirdēsim detalizētāko analīzi par problēmu, kuru es mēģināju jums šeit paskaidrot. Paldies par jūsu uzmanību.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie klātesošie, tiesību sargu ziņojumā ir vairākās vietās uzsvērts vārds nabadzība kā viena no problēmām, kura būtu jārisina. Bet tiesību sargu ziņojumā nav daudz runāts par to, kas ir cēloņi nabadzībai. Un viens nenoliedzams cēlons, kas ir nabadzībai, tā ir kreditēšana, kura notiek bieži vien ļoti nepārdomāti, apzināti iedzinot cilvēku vienkārši parādu jūgā. Saņemot kredītu, cilvēks nekļūst turīgāks, bet nabadzīgāks, jo viņam ir izveidojusies papildus maksājumi, kur ir katru mēnesi jāsedz pamatsumma, procenti, komisijas maksas. Šobrīd jau likumi ir sakārtotis savā veidā. Krimināla likuma 201. Pants ar nosaukumu augļošana paredz, ka par dažāda veidā izdevumiem, kur ir izdarīti apzināti izmantojot aizdevumu ņēmēju smago materiālo stāvokli un kura nosacījumi ir viņam pārmērīgi apgrūtinoši, soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Es uzdevu šī gada janvārī Valsts policijai jautājumu, cik aizvadītajā gadā ir ierosināti krimināli procesi saistībā ar šo kriminālu likumu 201. Pantu. Atbilde bija neviens. Neskatoties to, ka ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši pārmērīga kredīta dēļ ir nonākuši nabadzībā, zaudējuši īpašumus, izceļojuši ārpus Latvijas un, diemžēl, citi arī dzīvu beiguši cilpas galā. Neskatoties to, nav neviens krimināla process ierosināts saistībā ar šo kriminālu likumu pantu. Manuprāt, policijai, tiesību sargam un politiķiem būtu jāsaprot, ka augļošana ved tautu nabadzībā. Un neskatoties uz šo ļoti naudīgo lobiju, kur pārstāv gan komercbankas, gan nebanku kreditētāji, gan privāta personas, kas izsniedz šādus aizdevumus, kas ieved cilvēku absolūtā nabadzībā. Es tomēr uzskatu, ka būtu aktīvāk jārīkojas, lai tiktu ierosināti pirmie krimināli procesi saistībā ar šo kriminālu likumu pantu, saukt pie atbildības vainīgos. Un tajā brīdī, ka būs vairāki uzņēmumi, kur būs sodīti ar vairāk miljonu eiro sodiem, būs personas, kas būtu ietupināts cietumā par to, ka ir noveduši cilvēks līdz pašnāvībai, es domāju, tad arī daudz, kas mainītos tieši saistībā ar šo nabadzības risku novēršanu.
Vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Labdien, kolēģi! Vispirms liels paldies tiesību sargam par apjomīgo un saturīgo ziņojumu un lielo ieguldīto darbu. Visu cieņu no manis. Es gribu parunāt par bērniem un ģimenēm. Vispirms es gribu vērst uzmanību, ka zem katra tiesību sarga punkta un statistikas ir bērns. Reāls dzīves, kura dzīve notiek tagad. Un mūsu pieaugušo atbildībā ir, ka mazais cilvēks jūtās un kas ar viņu notiks nākotnē. Valstī ir tik daudz institūcijas, kuras ir atbildīgas par mūsu valsts bērnu labsajūtu un dzīves kvalitāti, un kuras pastāv tikai tāpēc, ka tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Tas nozīmē no Latvijas iedzīvotāju nodokļiem, arī no mūsējiem. Es vēlētos pieprasīt arī no šīm institūcijām atskaites un atbildības par notiekošo Latvijā, kāpēc joprojām ir tik nelabvēlīga situācija. Mums ir bērnu tiesību inspekcija, bāriņu tiesas, labklājības ministri un citas iestādes, kurām tiesību sargu ziņojums būtu jāņem kā nākamo veicamo darbu plāns un jāsāk ar lielu steigu nodrošināt, lai bērni Latvijā justos labi un drošībā. Arī mums deputātiem tiesības sargu ziņojums ir obligāti jāizmanto savā darbā, jo tie ir apkopoti galvenie problemātiskie jautājumi cilvēku tiesību jomā, kas netiek ievērots Latvijā. Es pastāstīšu tikai vienu piemēru. Šoreiz parunāsim par bērniem, kuri dzimuši ar invaliditāti. Ģimenē piedzimst bērniņš un neviens nevar garantēt, ka piedzimst vesels. Pat dzemdību laikā bērns var iegūt invaliditāti. Kas notiek ar ģimeni šajā situācijā? Ir divas situācijas. Izvēlies vai nodot valsts institūcijā, aprūpē vai rūpēties pašam ģimenē. Diemžēl mūsu valstī visa politika ir tikusi virzīta, lai bērnu nodotu valsts institūcijā, jo nav pārdomāta kopšanas pabalsti, tie nav mainīti jau diezgan daudz gadus. Tāpat nav pieejami sociālie pakalpojumi pilnā apmērā. Kas pats to nav piedzīvojis, to ir grūti saprast. Jaunās māmiņas nevar sevi realizēt, viņas nevar iet darbā, viņas nevar izglītoties pienācīgi tikai tāpēc, ka viņas ir apņēmušās rūpēties par savu mazo slimo bērniņu. Savukārt, dzirdot tiesības sargu teikto par izturēšanos pret bērniem, šādās bērnu aprūpes institūcijās, kuram gan vairs gribās tur ievietot savu bērnu, vai ir ticība, ka izdzīvos un paliks veselāks. Tagad daudz tiek runāts par deinstitucionalizāciju, bet tai pašā laikā nedomā par ģimenēm, kuras jau rūpējās par šiem bērniem. Kāpēc novest pie situācijas, ka ģimenē ir jāieliek no sākuma institūcijā bērns, un tad mēs veiksim pretēju, mēs deinstitucionalizēsim, dosim atpakaļ ģimenē. Tad varbūt radām situāciju, ka tas bērns jau paliek ģimenē. Es aicinu visus deputātus, ne tikai skaisti parunāt šodien, bet izdarīt katram kaut vai vienu aktivitāti. Tās būs 100 aktivitātes. Un līdz ar to cilvēku tiesību joma arī uzlabosies Latvijā. Un savukārt, lai dot impulsu šim visam, es nolasīšu Facebook ierakstu, kur viena jauna māmiņa šo pirmdienu rakst, pieaicinot deputātus, piesaucot palīgā vārdos. Un šodien es kliedzu ar pilnu sirdi, kliedzu no bezcerības, no netaisnības. Esam ar īpašo bērnu iesaistījušies Labklājības ministrijas īstenotajā Eiropas Savienības fonda līdzfinansētajā projektā Atelpas brīdis. Tātad šinī projektā nodrošina māmiņai iespēju doties darbā un piedāvā asistentu. Bet es kliedzu. Šodien es uzzinu, ka visdrīzāk šis projekts netiks pārņemts valstiskā līmenī, kā tas sākumā bija iecerēts. Ar Dievu mans sirdsdarbs, piedod bērns, šodien uz skolu nebrauksim, jo mamma nestrādā. Kāpēc mamma nestrādā? Jo nav vairs asistenta. Ja nav asistenta ar pienācīgu atalgojumu, kurš gribētu strādāt vakaros, naktīs, brīvdienās un svētku dienās, ko tas nozīmē visiem tiem vecākiem, kuri iesaistījušies šādā projektā, tiem, kuri pēc ilgstošas dīkstāves atgriežušies darbā. Milzīgi kritien atpakaļ bezizējas un bezcerības bedrē, ieraušanos, savās četrās pelēkajās sienās depresiju un norobežošanos no sabiedrības. Es gribu būt noderīga, es gribu smaidīt un dāvāt savam bērnam prieku, es gribu pienācīgi atalgojumu visiem tiem sirdcilvēkiem, kuri grib un ir spējīgi mums palīdzēt ikdienā ar smaidu kopiem bērniem. Šeit vēl ir tālāk teksts.
Es visu, jāsaka, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Jā, es visu necitēšu.
Ikstenes kundze, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Atim Zakatistavam.
Droši vien pamatmērķis manai uzrunai ir pateikt paldies tiesību sargam par darbu, novēlēt labu ceļavēju nākotnē un no sevas puses pateikt apņemšanos, ka izpildu vara sadarbosies ar jums, lai risinātu problēmas. Mēs kā politiķi bieži vien redzam, kā pie mums nāk cilvēki, kuriem ir problēmas. Un viņi mums uzliek tās problēmas. Viņi grib, lai tās problēmas tiktu risinātas. Un kad tās problēmas redz, tad bieži vien nevar saprast, no kuras puses ķerties tām klāt. Un problēmas parasti ir starpresoru. Un līdz ar to mana atrašanās izpildvarā ir mēģinājums tiešām veidot šādas starpresoru risinājumus, jo vardarbības problēma ir labklājības un iekšlietu problēma. Sociālās uzņēmējdarbības ir labklājības un ekonomikas ministrijas, un tieši šāda horizontālā sadarbība ir tas veids, kā mēs varētu problēmas risināt nākotnē. Dažreiz pirmie trīs mēneši man šeit Saeimā ir pagājuši, un dažreiz ir tāda sajūta, ka visi Latvijas kašķi, visas Latvijas bažas, visas Latvijas intereses kaut kad pēc kāda laika nonāk šeit šajā zālē. Tā kā tāda piltuve. Ja kaut kas sākas Daugavpilī, mēs to redzēsim Tautas saimniecības komisijā. Ja ir kaut kāds kašķis Liepājā, beigās tas nonāks pie cilvēku tiesībām. Un šeit mēs dzīvojam tādā informācijas piesātinātībā un piesārņotībā, ka grūti dažkārt atšķirt, kas ir bažas, kas ir intrigas, kas ir intereses un kādā veidā visā šajā jūklī iekļūst arī tiesības. Un tad jāuzdot jautājums, kas tās tiesības ir? Vai mēs varam atbildēt bērnam, kas ir šīs tiesības? Ir tāds filozofs Ronalds Dworkins. Un manuprāt, viņš ir sniedzis atbildi šo jautājumu, kas ir tiesības. Viņš saka, tiesības ir kā trumpja kārts. Tiesības kauj intereses. Tiesības kauj intrigas. Tiesības kauj bažas. Un šī sajūta, ka tev ir šī trumpja kārts, ir vajadzīga katram cilvēkam. Katram cilvēkam ir vajadzīga vienlīdzīga attieksme un cieņa. Lūk, trumpja kārts. 10 gadus es kopā ar savu ģimeni esmu dzīvojis, strādājis un audzis kopā ar organizāciju Siguldā cerības pērli. Un tā ir organizācija, kas palīdz cilvēkiem ar mentālām disfunkcijām, cilvēkiem ar invaliditāti. Un tas, ko es tur redzēju, ir izaugsme. Ka izaugsme lēnām, tie cilvēki sāk pierast, tie cilvēki sāk sajust, katram no viņiem ir sava trumpja kārts. Un vienreiz man bija paziņa, un es viņam teicu, aiziesim kopā uz cerības pārniem. Esi kopā ar tiem bērniem. Viņš paskatījās uz mani, un manuprāt, tas raksturo sabiedrības attieksmi vispār. Viņš paskatījās un teica, labdarība, tas ir tā kā strutainas bindes. Es labāk aizbraucu ceļojumā, viņš teica. Un šis ir tas ceļš, kas mums kopā ar tiesību sargu ir jāiet. Mēs iesim šo ceļu kopā, un droši vien šis ir tas, ko es gribēju pateikt. Paldies par to, ko jūs dariet, un iesim uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Šis ziņojums šogad ir par 60 lapaspusēm vairāk. Bet nebūtu, tas nenozīmē, ka ir vairāk problēma, vienkārši joms ir vairāk. Dāmas un kungi, cienījumie kolēģi, mūsu tiesības sargu birojs ir kā tāds, visu principā varošs tāds, tā kā tāds, principā kiborga, iestāde, kas dara visu, jo pie viņa nonāk cilvēku tiesību jautājumu pašā pamatā. Principā, ja mēs skatāmies atvērsmes 8. Nodaļu, kuras nosaukums ir cilvēka pamattiesības, tad ir 90. pāns, kurš saka, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Izklausās gaužām vienkārši, bet ļoti bieži cilvēki to aizmirst, nezin, nav informēti. Par sliktām lietām. Par nav informēti. 1. martā daudziem Latvijas valsts nodokļu maksātājiem bija pārsteigums par to, ka pēkšņi viņi valstī ir parādā. Ievedot savus datus EDS sistēmā, viņi ir parādā. Tiesības sargs Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā norādīja uz to, ka šādu te problēmu nebūtu, ja būtu informācija. Proti, ja valsts ieņēmuma dienests būtu veidojis labāku, sasniedzamāku informācijas kampaņu par to, ka ja cilvēks norāda, ka piemēram viņam ir nulles deklarācija, ja viņš būtu šo te zinājis, tad viņam nebūtu šis te parāds. Vismaz 85% no šiem parādniekiem nebūtu šo parādu. Tikai tad, ja viņiem būtu šī informācija. Šajā gadījumā valsts ieņēmuma dienestam vajadzēja strādāt cītīgāk un apziņot Latvijas nodokļu maksātājus. Tas ir tas, uz ko ir norādījis arī tiesības sargs, un šajā gadījumā valsts ieņēmuma dienestam ir izteikta piezīme. Šis te ir valsts, mūsu tiesības sarga biroja, gada špikers. Runājot ar Janinu Kursītu Pakulu, latvijas nemaz citu vārdu, kā špikeris, špikerim nav. Šis tiešām ir špikeris, jebkurai partijai, jebkurai politiskajai organizācijai vai NVO, kas Latvijā notiek. Un tiesības sargs ir pieskāries tēmai tiesības uz mājokli. Un cienījamie deputāti, vēršu jūsu uzmanību uz to, ka pārskata periodā aktualizējot informāciju par Latvijas pašvaldību palīdzības sniegšanu mājokļu jautājumu risināšanā, proti dzīvokļa rindu reģistra virzību un dinamiskā 4 gadu periodā, kas balstās uz pārbaudas lietu par pašvaldību dzīvokļu fondu un mājokļu kvalitāti, tiesības sargs, Latvijas valsts tiesības sargs, vērsās pie Latvijas pašvaldībām. Un tagad dāmas un kungu uzmanību. No 119 pašvaldībām atbildes sniedza 98 pašvaldības. Kā tā var būt? Kā var būt tā, ka tiesības sargs uzdod jautājumu visām Latvijas pašvaldībām un 98 atbildi? Pārējās 21 absolūti ne. Pilnīgi nav atbildējuši. Šīs pašvaldības ir... Amatas, Apes, Baldonas, Bauskas, Dobeles, Garkalnes, Ķeguma, Neretas, Nīcas, Olainas, Ozolnieku, Liepājas, Priekules, Riebiņu, Ropažu, Rugāju, Sējas, Vaiņodes, Varakļānu, Vecpiebalgas un Ventspils novada pašvaldības. Šis ir nepieņemami, šis ir, es domāju, ļoti rupšs pārkāpums. Ja tiesības sargs jautā, viņam nav jālūdzas. Un pašvaldībām ir jāatbild uz tiesības sargu jautājumiem. Tas ir viņa pienākums, jo viņiem algas maksā nodokļu maksātāji. Tie nav privātie kantori, kas var izvēlēties, vai viņi atbalstīs, vai neatbalstīs. Lūdzu, papildu laiku.
Deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu. Iebildumi nav.
Ļoti bieži ir bijis tā, ka... Ko es vēju pateikt, ka līdz ar to mēs vērsīsimies pie valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas. Dolga Paulaukungs ir aizgājis savās dejās, kādās iespējams jau tagad, bet vērsīsimies, lai šo te mīnusu novērstu un lai šīs te 21 pašvaldības sniegtu atbildi pēc likuma, kā viņiem tas ir pienākumos jādara. Tātad, es gribētu atgādināt arī deputātiem, ka jums... Ir jāziņa ļoti daudz informācijas, tas ir jūsu pamata darbs zināt par visu, visu. Bet arī jūs neesiet kiborgi un staigājošas, es nezinu, tur enciklopēdijas, un nevienmēr jūs varat zināt atbildes par daudz un dažādām lietām, kas ir saistībā, teiksim, ar cilvēktiesībām. Un atceraties, jūs vienmēr varat pajautāt tiesības sargu birojam viedokli. Jūs paši kā deputāti varat pajautāt, tiesības sargu birojs ir labākais sadarbības partners Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Un paldies jums, tiesības sarga kungs, par sadarbību. Tiešām paldies. Paldies tiesības sargas birojam un jūsu darbiniecēm, darbiniekiem. Paldies par jūsu ziņojumu, par šo te špikeri, kam principā būtu jābūt uz galda katram no deputātiem. Par labajām lietām vēl. Tiesībsargs 2018. gadā vērsās satversmes tiesā aizsargājot ārstniecisko personālu par to, ka viņiem ir atkal tiesības saņemt godīgu piemaksu pie ārpus stundu darba. Proti, ja viņš pārstrādā savu laiku, tad viņam ir godīga piemaksa. Tā kā tas ir atrunāts Latvijas valsts satversmē. Satversmes tiesā tiesības ar šo lietu ir uzvarējis. No 19. gada 1. janvārs, priedams, ir stājies spēkā. Paldies tiesības sargam par šo problēmas aktualizāciju. Un, kā jūs teicu, viens pats ir šo cīņu izcīnījis. Ziniet, parasti... Kaut kādas balsis no kreisās puses. Ir tā, ka ministriem parasti dod novērtējumu, tur labi strādājas, tur slikti strādājas, tur varēja labāk strādāt. Tiesības ar kungs, ar visu jūs biroju, no 10-10. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātei Andai Čepšei.
Labdien. Ciemā. Cems prezidija vadītāja. Man jāsaka, es arī gribētu teikt, protams, lielu paldies tiesībsargam par plašo un detalizēto ziņojumu. Un laikam jau nav pārsteigums, ka visvairāk te ir skārtas gan bērnu tiesības, gan arī garīgās veselības problēmas. Un kāpēc nav pārsteigums, jo, ja mēs runājam par bērnu tiesībām, jūs neticēsiet, pavisam nesen vēl bija laiki, ja mēs mēram gados, tad tas ir pavisam nesen, kad pat ārstiem likās, ka bērniem nesāp. Tas nozīmē, ka ļoti daudzas manipulācijas ārstnieciskas tika veiktas bez atsāpināšanas, jo nu, bērni tak nerunā un bērniem nesāp. Un tas ir salīdzinoši pavisam nesen, ka tika saprast, ka arī bērniem sāp. Un laikam tikpat nesen tika sākts runāt par to, ka bērniem ir arī tiesības. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par bērnu tiesībām, tas ir tiesības saņemt labu izglītību un saņemt labu veselības aprūpi, lai viņi augtu par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Un ja mēs runājam, kas tad ir laba izglītība un labs veselības pakalpojums, tad noteikti tur pretī ir skolotājs, un ārsts un medmāsa, kas pieņem atbilstošu samaksu, lai nevis savu žulti izgāstu pār bērniem, bet priecīgs darītu savu darbu. Un te noteikti man ir jānovērtē tas, ko tiesībsargs panāca, runājot par virsstundu apmaksu, kur bija mediķu diskriminācija. Bet te man arī jāmin, ka šis jautājums nav tik viennozīmīgs, jo šī duālā puse ir tajā, ka joprojām nav sasniegt tas atalgojums, kas ir nepieciešams mediķiem, lai to netrūktu ne tikai Rīgā, bet netrūktu arī reģionos. Otra lieta runājot par garīgo veselību, un te man jāsaka, ka ja dzird balsis, tad tā ir tāda ļoti konkrēta lieta, un mēs runājam tad par garīgo veselību. Un garīgā veselība joprojām ir stigmatizēta un nepietiekami sasniedzama Latvijas reģionos. Un no šī aspekta man jāsaka, ka tiesībsarga preventīvās vizītes reģionos ir bijušas ļoti tādas veicinošas tam, ka psihiatrijas plāns, ja psihiatrijas attīstība, es domāju, Latvijā turpmākos gadus varētu iet daudz straujāk, ņemot vērā, ka ir tāds ļoti labs plāns izstrādāt šobrīd gan lai medikamenti, gan ārstu pieejamība pacientiem būtu sasniedzama. Bet te joprojām ir jārunā par izglītību visā sabiedrībā, jo viens no punktiem, ko mini tiesībsargs ir, ka bērniem ir tiesības, lai vecāki būtu klāt pie viņiem ārstniecības iestādē, un es absolūti to atbalstu, un vienmēr esmu bijis par to, lai tētis vai mamma vai abi tīvi var būt pie bērnu slimnīcā. Bet tas ir jāgrib arī vecākiem. Nevajag cerēt, ka slimnīca tagad audzinās šos vecākus. Tas atkal ir izglītības jautājums un sabiedrības izglītības jautājums. Viena lieta, ko es tomēr gribētu teikt, kas man pietrūk šajā ziņojumā un ieteikumos lielā mērā, ir par integrētu sadarbību. Jo pieminot vārdu rehabilitācija, mēs bieži vien pat nesaprotam, kas ar to ir domāts, vai tā ir medicīniskā, vai tā ir sociālā rehabilitācija. Un arī pacients tiek atstāts starp abām šīm ministrijām, kas strādā formāli, it kā sadarbojoties, bet kopā šis jautājums netiek risināts. Pacients joprojām nav nolikt centrā, lai labklājība un veselība strādātu kopā. Un tādēļ es absolūti atbalstu to, ka tiesībsarga ziņojuma laikā te būtu jābūt klāt ministriem un veidot šo sadarbību, šo integrāciju starp dažādām nozerēm. Veselībā saka veselība visās politikās, bet es domāju, tas nav tikai par veselību un labklājību, tas ir par ļoti daudzām lietām, kas ir skartas šai ziņojumā, kur risinājumi var tikt atrasti tikai horizontālā sadarbībā. Paldies, paldies vēlreiz tiesībsargam.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei. Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Godātie klatesošie, es šodien gribētu pievērst uzmanību trīs tēmām. Tas ir deinstitucionalizācija, denacionalizācija un nodokļu reformam. No tiesības sarga pētījuma izriet, ka, lai arī vairums vecāku bērnus ar funkcionāliem traucēm vēlas audzināt ģimene, un DIS projektu bija likuši lielas cerības, daudzas ģimenes patreiz ir vīlušas, un viņu izprātne projekta liela mēra pastāv tikai keksīšu pēc un uz papīra. Tas, ka 80% īpašu bērnu vecāku nejūt valsts atbalstu, ir skumja realitāte. Diemžēl to apstiprina arī tiesības sargs. Daudz viet nav apzināti visi potenciāli pakalpojumu saņemēji. Individuāla vajadzība izvērtēšana nav veiktas 30% bērnu. Reģionus nav nepieciešama speciālistu un piedāvāt pakalpoju nav pieejami, jo to saņemt jābrauc uz citu pašvaldību. Vairāk kā pusē vecāku vispār nav zināms, kādi pakalpojumi pieejami DIS projekta ietvaros. Gandrīz puse klientu pakalpoju neseņem un neseņēmošie 56% nezin, kad un vai vispār varēs saņemt. Terapijas pakalpojumi ir plānoti nieka 10 reizes un nevairāk kā 4 speciālisti 5 gadu perioda. Visšokējošākais šai pētījumam ir tas, ka ieteikumu ievietot bērnu sociālās aprūpes iestāde vecāki saņēmuši galvenokārt no ārstniecības un valsts amatpersonām. Pēdējais norāda uz to, ka deinstitucionalizācijas projektu vajadzēja sakt ar vispārēju sabiedrības izglītošanu. Un vēl es gribētu saprast, kā dienas centru un citu deinstitucionalizācijas pakalpojumu uzturēšana tiks risināta, kad beigsies Eiropas finansiālais atbalsts. Lai nerastos situācija, ka dienas centru telpas sāk izīrēt komerciāliem mērķiem. Denacionalizācijām. Tāpat vēlos vērst uzmanību uz topošu īres likumu. Kas faktiski aizstāv tikai namsaimnieku intereses. Bet, piemēram, denacionalizēt nāmu īrniekus, kam valsts būtiski liedza mājokli iegūt īpašuma, nostādīs bezīzējas situācijām. Un kaut arī uz papīra tika izstrādāti dažādi risinājumi, kā dzīvokļu rinda var parcelšanas pabalsts, realitāte ir tāda, ka pēdējais šāds pabalsts ir izmaksāts pirms 10 gadiem. 2009. gadam un valsts nav uzskatījusi pildīt solītu un rast nepieciešamas līdzekļus. Tad, kur palikusi, tam paredzēta nauda. Tiesībsargs skaidri norāda, ka Latvija ir saistoša starptautiskas prasības mājokļu jomā. Tas nozīmē, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz mājokli un valstīm un pašvaldīm šis jautājums jārisina un vajadzības gadījumi jāpalīdz. Uz 2018. gada aprīli dzīvokļu rindas pašvaldības atrada 7012 ģimenes, kamēr dzīvošanai derīgas telpas tikai 1046. respektīvi 7 reizes mazāk. Vienlaikus tiesības ar atzīme, ka tikai Rīga, Valmiera un Cesis dzīvojamais fonds tiek papildināts un uzlabots. Tāpat tiesības ar atzīme, ka Latvijas izdevumi sociāli mājokļiem un mājokļu pabalsti mājsaimniecībam ar zemu ienākumu līmeni ir vieni no viszemākajiem Eiropas Savienībām. Tiesībsargs pamatoti norādam, ka nodokļu reforma nav sasniegusi mērķi samazināt nevienlīdzību, bet būtiski, lai rādījusi pamatu tam, lai sociāli neaizsargāti slāņi nevarētu izrauties no nabadzības riska. Tas ir absurds, ka par nodokļu parādniekiem ir kļuvuši pat skolēni, kas vasaras laika piepelnījušies. Reformas autora radīta sistēma ir pretrunā ar principiem, kas noteikti jāievaro, lemjot par izmaiņam nodokļos. Tas ir princips, ka nodokļu maksātājs, kas godīgi maksā, nevar ciest no nodokļu sistēmas nepilnībām. Šī neaplieka mīnumu sistēma šim principam neatbilst. Kas skaidot tiesības sargs pārstāvis? Tiem, kas nodokļu reformu reklamē, daudzas nianses nevien nemaz izpētījuši un pat nezināja. Pēc neatkarības atjaunošu Latviju pametuši 600 tūkstoši iedzīvotāji. Tik mazai tautai tas ir ļoti daudz, un emigrācijas turpinas, kam ir atgriezuši tikai daži simti. Iztenoja tik nepardomātu nodokļu politiku, kas tieši skār darbaņēmējus, aizbraucēja kurpes pie ministru kabinetu, kļūs ar vien vairāk. Šai stribienes ir daudz gudru galvu, kas ieguvuši labu izglītību un ir profesionāli. Šeit ir daudz tādu, kas atnākuši, lai pēc labākas sirdsapziņas darītu savu deputātu darbu. Tāpēc vēlreiz aicinu visus rūpīgi izskatīt tiesības sargas sniegtos secinājumus un ieteikumus un sākt ar mazumīņu, labot nepilnīgu un nepardomātu reformu. Paldies!
Godātie kolēģi, deputāti Dzintars, Strīķe, Zagatistovs, Palvets, Adamovičs, lūdzu izsludināt pārtraukumu pēc darba kārtības 13. punkta Latvijas Republikas tiesības sarga 2018. gada ziņojums izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi? Turpinām debates. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi. Kura deputātam ir iebildumi? Lūdzu, kaimiņu kungs, tad lūdzu nāciet un vismaz nobalsojiet. Ātri. Lūdzu zvanu. Balsosim par debašu laiku apvienošanu deputātam Nikolajam Kabanovam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 7 atturs nav, debašu laiks ir apvienots, lūdzu sāciet.
Cienējamā saimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi deputāti, tiesībsarga kungs, studējot vairāk nekā 400 lapuces Latvijas galvenā valsts tiesībsarga ziņojumu, man rādas iespējas, ka viņš apzināti ignorē nozīmīgu tiesību pielietošanas jomu. Proti, Jansona kungs ziņojumu nav teikts ne vārda par mazakumtautību skolas, mācību pārēju pārsvarā uz valsts valodu. Tiešām, Jansona kungs pieminēja par to, ka tiesības sarga birojas deva atzinumu uz satversmes tiesas lietu sakarā ar mūsu saskaņas prasījumu par reformas apturēšanu. Tomēr mums neizdevās iepazīties ar jūsu argumentiem. Kā zināms, tieši pārskatītē 2018. gada bijušā parlamenta sastāvā vairākums ir pieņemis grozījumu pakete, kas faktiski likvidē iespēju izmantot mazakumtautību dzimto valodu vidusskolā un ierobežot lietošanu tikai ar 20% 7. 9. klase un ar 50% 1. 6. klase. Un tagad es gribētu vērsties pie tiem deputātiem, kuriem ir bērni skolnieki. Tagad mūsu sasaukumu tādu ir daudz. Man šķiet, ka jūs līdz galam nesaprotiet, kas notiek ar tiem bērniem, kuri tagad mācas mazakumtautību skolās. Nākamā gada viņa vairs nebūs izglītošanas problēma, viņa būs krimināla problēma, jo daudzi no viņiem nāk uz paraudzīšanas
iestādēm, uz speciālam skolam, pa kuriem Jansona kungs daudz šodien teica. Man vakar bija iespēja apmeklēt vecāku sapulce, skola, kur mācas mans dēls sešklasnieks. Un es varu jums teikt, ka visnielika problēma tagad nav izglītība latviešu valodā. Galvenā problēma ir uzvedība, uztvere un diskusijas, kas notiek starp skolotājiem un skoloniem. Diemžēl tiesībsarga ziņojuma nav arī ziņots par skolotāju tiesībām. Ko skolotājs var izdarīt ar agresiju, kuru huliganiski noskaņotie skolnieki versa pret pedagogiem? Diemžēl tā ir ļoti izplatīta ikdienas problēma mūsu skolās. Bet, diemžēl, tas augta reforma neveicina ne labu uzvedību, ne labu izglītošanu mazakultautību skolās. Un tie ir pretruna ar mūsu valsts pamatiesisku dokumentu satversmē. Šodien mans kolēģis Igors Piminovs daudz piemina arī mazakultautību konvencijas normas. Es gribētu parunāt par satversmē. Mums ir 114. Pants. Personam, kuras pieder pie mazakultautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisku un kultūras savdabību. Daudzi tūkstoši skolēni, vecāki un skolotāji, kuri ir šīs reformas adresāti, jau ir publiski izteikuši negatīvu attieksmi gan pret tās liederību, gan pret par īstenojumību. Tas izpaužas dažādi, gan mūsu pasākumus un medijos, gan diskusijas sociālās tīklos, parakstu vākšana par mazakultautību izglītības saglabāšanu. Divaini, ka tiesības sarga kungs nebija pamanījis šo masu protestu un nenoradīja to savā ziņojumā. Šobrīd satversmes tiesam turpinās prasības izskatīšana, kuru pret reformu izsniedza Latvijas etnisko minoritāšu tiesību aizstāvi un profesionāli juristi. Un šobrīd Latvijā uzturies cienamais EDSO cilvēktiesību komisārs Lamberto Zaniera kungs. Viņa programma ir arī tikšanās ar tiesības sargu Jansonu kungu. Un man ir nopietnas bažas par to, ka valsts tiesības sargs iepazīstinās Zaniera kungu nevis ar istu situāciju, bet, teiksim tādu, ar Paķomkina sadžiem. Un pēdējos gados Jansona kungs uzvedās nevis kā neatkarīgais eksperts, bet kā vidusmēra nacionalistiskais politikas. Un es to arī norada to, ka nacionalistiski politiki visādi atbalsta viņu. Viņš grib gūt punktus no viņam. Es nezinu, varbūt viņš gatavojas kaut kādai politiskai karjerai. Bet es 2011. Gada biju viens no tiem, kas izvirzīja Jansona kungu šim atbildīgam amatam. Un, diemžēl, šodien es jūtos apmanīts, ja? Un es vairs neatkratošu savu kļūdu. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāja, prezidija locekļi, kolēģi, tiesībsarga kungs un citi klātesošie. Kādā citā gada ziņojumā tiesībsargs saka, ka faktiski cilvēktiesības ir tiesības uz laimi. Aizvadītā gada ziņojumā gan šo laimi neredzu. Iespējams, tas ir pazudis, tāpēc, ka no 600 lapas pusēm ir šis samazinājums veikts ar 750, kas arī ir nozīmīgi. Bet pēc būtības es ceru, ka jūs joprojām uztauc tas, cik laimīgi mēs Latvijā esam un cik laimīgi Latvijā dzīvo mūsu bērni un jaunieši. Jo, manuprāt, tas ir svarīgi. Manuprāt, labs rādītājs ir pasaules laimes indeks. Ano 2018. Gada pētījumā starp pasaules statistiski laimīgajām valstīm 156 valstu vidū Latvija ierindojas 53. Vietā. Un daļa darāmo darbu, kā mēs varam rosināt iedzīvotājus kļūt laimīgākiem, ir tiesībsarga ziņojumā. Un es akcentēšu, manuprāt, nozīmīgas lietas. Ir viena būtiska lieta, kas tiesībsarga ziņojumos parādās gadu no gada. Un tas trūkums ir starp institucionālā sadarbība valsts mērogā un pašvaldību mērogā. Kā norāda tiesībsargs, ir jomas, kur sadarbības vispār nav. Šobrīd jaunās skolu reformas ietvaros sadarbības prasmes plānots mācīt mūsu bērniem. šādu kompetenciju reformu vajadzētu arī bērnu tiesību jomā iesaistītajiem dienestiem un speciālistiem. Un tulīt. Kā mēs varam mācīt sadarboties bērnus un jauniešus, ja liela daļa pieaugušo valsts un pašvaldību institūcijās to nedara un nav labais piemērs? Apskatot pēdējo gadu pētījumus, secinu, ka tiesības sargu uzticība Latvijā ir samērā pozitīva un pat augsta, ar ko diemžēl nevar lepoties Saima. Tāpēc aicinu tiesības sargu daudz aktīvāk izmantot šo uzticību. Pieļauju, ka reāla sadarbības uzlabošana daudzās jomās palīdzētu uzlabot arī finansiālo situāciju, jo sadarbības neesamība noteikti ekonomiski ir neizdevīgs process. Un skaidri arī redzams, ka sadarbības trūkums un neesamība ir viens no nozīmīgiem faktoriem, kas parāda, cik ļoti Latvijā ir nepieciešama administratīvi teritoriālā reforma. Tāpat tiesības sargs norāda, ka ilgstoši netiek nodrošināta nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pilnvērtīga darbība. Es neiešu detaļās, kas tā ir, bet es tiešām rosinu, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī kārtējā sistēma aiziet pa burbuli vai netiek kvalitatīvi īstenota. Viena konkrēta lieta, kurā es aicinu tiesības sargu aktīvāk iesaistīties, lai cietušajiem bērniem Latvijā būtu draudzīgāka nopratināšana pēc iespējas ātrāk, un arī dod savus padomus labākā izmeklēšanā iesaistīto iestāžu sadarbības koordinēšanā. Šobrīd ir iestājies pārāvums centra Dardedz inicētajā bērnu mājas projektā, kas paredz cietušajiem bērniem draudzīgāku nopratināšanu un izmeklēšanā iesaistīto sadarbību. Tikmēr statistika, piemēram, par seksuālo vardarbību pret bērniem ir skarba. Pirms divām nedēļām atbildīgajā komisijā valsts policijas priekšnieks Ins Čuzis vēstīja, ka pērn no noziegumiem, kas skar tikumību un dzimumu neaizskaramību, cietuši 229 nepilngadīgie, kas ir par 14% vairāk nekā gadu iepriekš. Palīdziet šim projektam neiegult atvilknēs.
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu, iebildumi nav?
Un nākošā lieta, ko es vēlos akcentēt, kur tiesības sargs jau sācis pievērst uzmanību un darīt aktīvāk, man šķiet, ka biedrošanās brīvība Latvijā ir apdraudēta. To apdraud finansējuma trūkums, to apdraud arī atsevišķu valsts iestāžu darbības un attieksme, kuras šodien vārdā nesaukšu, bet tās darbojas kontroles jomā un kā projektu konkursu organizatori. Ir iestādes, ar kurām projektu organizatori baida nevalstisko sektoru, pamatojot administratīvo slogu. Es visu laiku dzirdu, un īpaši pēdējā mēnesī, kad ir jāatskaitās par visiem cilvēkiem, kas kādā pasākumā ēduši kliņģeri, NVO atsakās pat rakstīt projektus, jo prasības ir nesamērīgi lielas pret finansējumu. Latvijā projektos vispār kopumā ir nesamērīgi daudz laika tiek veltīts atskaitē nevis tiešajām aktivitātēm projektos. Un ja mēs nemotivēsim NVO sektoru, es baidos, ka pilsoniskā sabiedrība neaugs tik labi, kā vajadzētu. Tiesības sargs ir uzsācis arī aktivitātes pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, un es piekrītu, ka pilsoniskā līdzdalība jāveicina jau skolās. Skolās izaug nākošie NVO līderi, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti un partiju biedri. Nesen publicētajā bērnu labklājības tīkla pētījumā par jauniešu labbūtību Latvijā ir norādīts vairākas problēmas, un visās pētījuma pētītajās jomās Latvijai jāveic uzlabojumi. Latvijā liela daļa jauniešu jūtas vientuļi, nejūt atbalstu ģimenēs, viņus nomāca materiālās problēmas ģimenē, bet mani uzrunāja pētījuma līdzdalības sadaļa. Tajā skaidri redzams, ka mums Latvijā ir problēma ar jauniešu motivēšanu iesaistīties regulārās mērķtiecīgās aktivitātēs līdzdalības formās, kā dalība jaunatnes organizācijās, dalība nevalstiskajā sektorā, dalība skolu pašpārvaldēs, novadu jauniešu domēs brīvprātīgā darba veikšanā. Un manuprāt, ir sarežģīti motivēt jauniešus piedalīties vēlēšanās, kas īpaši dot jauniešiem no 16 gadiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, par ko bijušas daudzas diskusijas, ja par līdzdalības iespējām aktīvi un ir maz saturs skolā. Ceru, ka tiesības sargs savus secinājumus ir iesniedzis arī skola 2030 mācības saturā. Es arī savā vārdā vēlos teikt lielu paldies tiesības sargam un komandai, un lai jums izdodas aizvien labāk. Paldies.
Vārds deputātam Arvilam Ašrādinam.
Cienījamie kolēģi, es arī pievienošos pozitīvam tiesības sarga ziņojuma vērtējumam, un man jāsaka, jāsalīdzina tos agrīnos tiesības sarga ziņojumus un to, kādu mēs redzam par ziņojumu par 2018. Gadu, mēs tiešām redzam fundamentālu progresu gan problēmu novērtējumā, gan rekomendācijas sniegšanā, gan arī dažādu lietu risināšanā līdz pat tiesvedībām vai lietu ierosināšanā un panākot labu rezultātu galā. Un jāsaka, ka šāds ziņojums ir jebkuras demokrātiskas valsts, jeb demokrātiski procesi kvalitātes zīme, un mēs viennozīmīgi varam teikt, ka šāds ziņojums tāds arī ir. Es gribētu pēc lietu kārtības man vajadzētu runāt par izglītības procesu, kuras komisija, kura ir skart šajā te ziņojumā, taču man jāsaka, ka komisija ir strādājusi tikai 3 mēnešus, un man ir ļoti daudz jautājumu, par kuriem man būtu jārunā, bet to es darīšu nākamgad. Bet es pieskāršos vienai lietai, kas ir bijusi vēsturiska, saistīta ar manu nodarbi, esot ekonomikas ministra amatā, un tā ir tiesības sarga uzrunātā tēma par tiesībām uz mājokli. Jāsaka, šis jautājums ilgstoši, 10 gadu nav risināts, viņš ir sakrājies, un tiesības sarga indicētais, kad šobrīd tikai 7000 ģimenes stāv rindā, ir ļoti, ļoti mazs skaitlis no patiesās realitātes. Ja mēs apskatāmies uz šo te, kā šie procesi ir virzījušies, tad pēc būtības mājokļu problēmas risināšana ir atstāta līdz šim brīvo tirgus mehānismiem, un ir šobrīd mēs redzam, ka viņš nekādā veidā šo problēmu nerisina. Kaut vai, ja mēs apskatāmies valdības programmu, kas palīdz jaunajām ģimenēm ar bērniem atvieglo viņu kredītņemšanu, pieprasījums ir milzīgs, mēs kopumā viņu nespējam apmierināt, ir skaidrs, ka nepieciešam tālāk valsts intervence. Nākamā lieta, ja mēs apskatāmies vēl Latvijas iedzīvotāji ar saviem ienākumu līmeni, ģimene ar savu ienākumu līmeni var iegādāties jaunu mājokli. Atbilde ir tāda, ka ne vairāk kā 10-12% ģimene tādu var atļauties. Tādu var atļauties pašreizējās cenās. Un tas nozīmē, ka valdībai šajā gadījumā ir jāveic skaidra intervence šajā tirgu un jāmeklē risinājums, kā atvieglot šo stāvokli. Kādēļ tas būtu jādara, tā atbilde ir pilnīgi skaidra no tiem pilotprojektiem, ko ir veikuši pašvaldības, kaut vai minēšu tikai Valmiera, kur ir sākusi nekustamo īpašumu būvniecību un pieprasījums pēc pat relatīvi dārgiem mājokļiem ir milzīgs, un Valmiera svērtējumā šobrīd vienā pilsētā vien būtu nepieciešama vairāk kā 1000 jaunu vai pat 2000 jaunu mājokļu. Jāsaka, ka valdība ir risinājuši šo jautājumu atrisinot tādā veidā, ka ir pieejami lēti valsts kasas kredīti, taču liekas, ka tas arī nebūs pietiekami, jo šie kredīti ir pieejami uz 30 gadiem, un lai sasniegtu efektīvu cenu, būs jāmeklē risinājumi, lai šie kredīti ir ilgāki un ļautu šo te īres kvadrātmetru cenu samazināt no 5 eiro kvadrātmetrā uz 3 eiro kvadrātmetrā, tādā veidā padrot šos dzīvokļus pieejamus. Katrā ziņā es varu pateikt šobrīd no tās aptaujas, ko ir ekonomikas ministrija izdarījusi pašvaldībām, kas ir ārpus Rīgas, visas lielās pilsētu pašvaldības ir deklarējuši, ka viņiem ir nepieciešama nemazāk kā 200 vai vairāk dzīvokļu jaunu šajās te pašvaldībās, un tas ir skaidrs signāls, ka ir šādā veidā ir jārīkojās. Tas būtu viens. Otrs jautājums, ko tiesības sargs arī pieskārās, ir īres likums. Man jāsaka, ka īres likuma ekonomikas ministrija ir pabeigusi vairākus gadus atpakaļ, 2 gadus atpakaļ, un jāsaka, ka viņš ir rūpīgi marinēts pašvaldību un valsts lietu komisijā. Un es gribu teikt, ka tā ir nepiedodama situācija, un es aicinu komisiju tomēr virzīties strauju priekš ar šo te likumu, jo patiesībā īres tirgus slēp sevī milzīgu rezervi, jo ļoti daudz cilvēku neskaidru īres apstākļu rezultātā dzīvoklis vienkārši neizīrē. Tāpēc, ka viņi skaidri zina, ka viņiem viņi netiks aizsargāti un viņi neatgūs līdzekļus. Šeit izskanēja vēl viens jautājums par to, kad šis te īres, jaunais īres likums diskriminē denacionalizēto namu iedzīvotājus. Es gribu teikt, ka šīs marinēšanas rezultātā mēs pazaudējām pagājušā gada budžetā rezervētos 6 miljonus eiro, kas bija paredzēti pieņemot šo likumu, lai izmaksātu denacionalizēto namu īpašniekiem. Tā kā es gribu teikt, Daugavpilsē, kungs, jums milzīgs paldies par paveikto darbu, un es ceru, ka jūs virzīsieties priekšu ar šo daudz apņēmīgāku, un es gribētu redzēt, ka šogad šis likums tiktu pieņemts. Paldies!
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es laikam uzreiz gribētu lūgt apvienot laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi par debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Paldies, un vēršos pie tiesiedzarku. Paldies par ieguldīto darbu. Es tiešām jūs neapskaužu nevienu, kas būs kā ombuds pēc jums kaut kad nākotnē, jo man šis amats un pienākuma apjoms man atgādina kaut ko no kājas kalps pasakas kaķīs dzirnavs. Tur bija tāds tēls ķēniņš, kurš visas pasaules skumjas uzkrāja pie sevis un dzīvoja tām līdzi. Tā varbūt tehniskā atšķirība starp to ķēniņu un jums ir tā, ka jums ir iespēja reizi gadā to apkopot, kopotos rakstos visus bēdus un atdot šeit mums. Un tad mēs esam tie. Mēs skumstam, kā Atis teica, jā, tā ir tā piltuva, kur šo grāmatu mēs zinām, ka reizi gadā šī grāmata nāks un taisnīgi nāks uz šeien, jo mēs esam tie 100 cilvēki, kur sabiedrība ir ievēlējusi, lai arī šo grāmatu lasītu un risinātu. Un jautājums, par ko es patiesībā uzkāpu runāt, ir, es ceru, ka mēs to grāmatu visi lasīsim un risināsim. Jautājums ir, kā mēs viņai pieiesim. Un vai mēs viņu lasīsim kā atsevišķus fragmentus un mēģināsim viņus ar plāksteriem līmēt vai sašūt, vai arī mēs viņu redzēsim kopumā. Un patiesībā uz to, ko es tagad gribu teikt, man pamudināja Jānis Dombrova, kurš taisnīgi teica, ka caur šim ziņojumam ne tikai rakstiski, bet kopumā iet viens vārds – nabadzība. Jo ļoti daudzas lietas, kas tur atzīmētas, ir izrieto nabadzības. Ja ne no tiešas nabadzības konkrētās ģimenēs, kur kāds ir aizbraucis projām svešumā un ir izjukuši ģimenes, bet arī tajā, ka cik motivēti ir cilvēki, kas nāk viņiem palīgā valsts pārvaldē un savādāk, un vai cilvēks, kurš pats nevar savu ģimeni tikt, kā saka, labklājība ziņā galā, ir liels palīgs tiem, kas tāpat netiek. Jā. Un tas būtu, lasot šo grāmatu, galvenais, par ko mums būtu jādomā, kā tieši šo nabadzību mazināt, un proti, kā vairot nabadzību var mazināt tikai vairojot valsts kopējo labklājību, valsts ekonomisko izaugsmu. Un manuprāt, kāpēc mēs neesam īsti apmierināti ar mūsu ekonomisko izaugsmi, un to, kur mēs esam pēc tik daudziem gadiem jau neatkarībā, manuprāt, mums ir pietrūkušas divas lietas plaši, un te nav kritikas šai valdībai vai kādai citai konkrēti. Es runāju par valstu sabiedrību saimām visām kopumā, ņemoties skaitā. Mums ir pietrūkušas valsts svarā cilvēki ar ekonomisku domāšanu, un kas automātiski faktiski ved arī ilgtermiņu domāšanā. Ilgtermiņu domāšanā, jo, ja mēs turpinām līmēt plāksterus, mēs neatrisināsim problēmu. Es arī noklausījos premjera Krišāņa Kariņa interviju Rīta Panorāmā, un es gan pieņemu, ka tur ir kļūda, nu, ka viņš ir pārteicies, es ceru vismaz tā. Bet ja viņš tiešām uzskatīja, ka, kā saka, ieguldījuma izglītībā ir attīstības naudas apēšana, tad tas ir slikti. Bet tas nav nekas jauns. Tādiem žēl mēs esam ilgi domājuši. Un kāpēc es to visu saku, es gribētu tādu vienu domu neiziet no galvas, lai gan es to nozaru zinu ļoti sen, bet tieši vakardien viņi iesojās ilgspējīgas attīstības komisijā Saeimas, proti meža nozara, plašā nozīmē, no kā saka, meža īpašniekiem līdz kokrūpniekiem, viss šis segments bija klāt, kā es viņu saku, tā ir parauga nozara, bet kāpēc es viņu minu? Domājot, kur mēs varam ņemt cilvēkus, kas spēj ekonomiski domāt un domāt ilgtermiņā. Šī patiesībā ir nozara, no kuras kaut kad nākotnē mums vajadzētu raudzīties cilvēkus, kas vada valsts ekonomisko attīstību. Jo viņu tāds vidējais plānošanas termiņš nozarē ir 50 gadi, normālais ir 100, vidējais ir 50, un 10 gadi ir tāds, nu, tāds, nu tas jau nu, tāds tik īsti termiņš, kad tā īpaša nozīme tam nav jāpievērš. Un tieši tā domājot, plaši domājot ilgtermiņā un no tā saliekot ekonomiskos suvaļus tuvākā laikā, šī nozara mums šodien nes vairāk kā 3 miljardus gadā. Pirms 20 gadiem tā nebija. Ja, es aicinu lasīt šo grāmatu, bet lasīt viņu konceptuāli, un nabadzība ir tiešām tas, kas tur ir galvenais rakstītais, un meklēt cilvēkus, tā skaitā valsts pārvaldē, no meža nozaras. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Deputāts Nikolais Kabanovs kritizēja tiesības sargu par to, ka ziņojumā trūkstot kritikas skolu reformai pārējai uz mācībām latviešu valodā. Manuprāt, šī deputāta Kabanova runa būtu labāk iederējusies Krievijas valsts domē, nevis Latvijas Republikas Saimā. Es tieši pretēji gribētu paslavēt tiesības sargu Jansonu par atbalstu pārēju uz mācībām latviešu valodā, jo vēl tajā laikā, kad no visām partijām, kas bija tajā laikā Saimā, šo pārēju atbalstīja un virzīja tikai Nacionāla apvienība, tiesības sargs Jansons bija viens no pirmajām augstajām valsts amatpersonām, kas šo pārēju atbalstīja un deva arī argumentus, kāpēc ir neprātīgi turpināt šo te dubulto skolu sistēmu arī vēl svešvalodā. Līdz ar to es izsaku dziļu pateicību tiesības sargam Jansonam par palīdzību šajā cīņā, kas pagājušajā gadā beidzot tika uzvarēta. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lūčmelē Luņuvai.
Labdien, cienījamais tiesības sargs, Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Sagrāt to, ka šeit jau vairāk kolēģi runā par mājokļa pieejamības problēmu, gribētu precizēt šo jomu. Jautājums, cik lielā mērā mūsu valstī iedzīvotāji varētu realizēt satversmi ierakstītas tiesības uz mājokli, ir ļoti, ļoti sarežģīts un plašs. Diemžēl, tiesības sarga ziņojumā es neatradu nevienu vārdu par ļoti nopietnu problēmu, par kuru arī šodien netika runāts. Runā ir par dalīta īpašuma izbeigšanu un vēlos jūs informēt par šo pirmdien, nākam pirmdien, 11. martā, Saeimā notiks liela mēroga un pirmā konference, kura būs veltīta dalīta īpašuma izbeigšanas problemātikai, kurā piedalīties ir aicināti arī tiesības sarga biroja pārstāvi. Mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim ar jūsu palīdzību arī virzīt šis problēmas risinājumu uz priekšu. Un oponējot bijušā ekonomikas ministra Ašera Adana teiktam, kurš saistīja to, ka 12. Saeimas laikā netika pieņemts jaunais īres likums ar iespēju izmaksāt nabagiem denacionalizēt māju īrniekiem viņiem pienākošas kompensācijas, ir absolūti aplami un pat absurdi, jo šo kompensāciju izmaksa nosaka absolūti cits sen pieņemts likums par palīdzību jautājumā par dzīvokļu palīdzības risināšanai. Un šīs likums netiek pildīts mūsu valstī 10 gadus. Un par to esmu šeit jau runājusi šo jaunu īres likumu. Mēs noteikti pieņemsim. Mums jau notiek debates ar interesētām pusēm un ir risinājuma varianti. Un mēs labprāt gaidīsim jūs, Ašerādana kungs, ja jums tiešām ir interese par šo jautājumu uz valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas sēdēm, kur mēs skatīsim šo jautājumu. Šī gada maija mēnesi līdz maija mēnesim ir visas iespējas sniegt priekšlikumus. Bet es aicinu jūs visus. Tiesības sarga ziņojums ir ļoti labs dokuments. Tā ir ceļa karte mums, deputātiem, un, protams, valdībai. Un galvenais jautājums ir par šo rekomendāciju implementēšanu. Kādā veidā mēs ieviesiesim visas šīs rekomendācijas normatīvajās aktos, likumos un kā valdība to realizēs dzīvē Latvijā. Paldies.
Debates slēdzu. Tiesības sarga kungs, vai jums būtu kas piebilstams pēc debatēm? Jā.
Jā, paldies, ļoti īsi. Paldies par labiem vārdiem, paldies par novērtējumiem, paldies par objektīvo kritiku. Un trīs lietas, ko es gribu pieminēt pēc būtības. Gada ziņojums, tā ir atskaite parlamentam, sabiedrībai par to, ko mēs esam darījuši. Bet, kā te pareizi arī tika pieminēts, un tas ir ievadu daļā rakstīts, ziņojums būtu vēl garāks, vismaz uz 600 lapas pusēm. Ir tīpaši, ja mēs liktu klāt visus tos pielikumus un visu to informāciju, kas ir saistīts ar sociālās nevienlīdzības un nabadzības tēmu, ja mēs pieliktu pielikumos to informāciju, ko mēs esam sūtījuši arī starptautiskām institūcijām, turklāt te nebūs lieki piebilst, ka Eiropas komisijas jaunākais ziņojums, kas runā, vai pareizāk sakot informē, kritizē Latviju par sociālo nevienlīdzību, un kad ir straujākiem soļiem, tas jāmazina, lielā mērā ir balstīts arī uz mūsu ziņojumu. Mēs pagājušā gadā nosūtījām arī mūsu ziņojumu Eiropas komisijai par sociālo nevienlīdzību, nabadzību un to, kas būtu risināms, nu, teiksim tā, nekavējoties. To mēs darījām ar domu, ka Eiropas komisija izmantos savas tiesības un vērsīs nacionālās atbildīgās institūcijas valdību uz to, lai kaut kas tiktu darīts. Nu, mēs esam sadzirdēti. Tas, ko pieminēja arī ļoti cienījumā Dana Reizniecas kundze par sociālo nevienlīdzību un nabadzību saistībā ar ziņojumu, tas tiesa, tur ir ļoti maz informācijas, ko mēs esam darījuši, bet, ja pastītos tādā retrospektīvā, mēs katru gadu par to ziņojam. Turklāt, īsi pēc parlamentu vēlēšanām, mums bija tāda tā kā ceļa maize jaunajam parlamentam ar nekavējoties risināmām problēmām tieši sociālās nevienlīdzības un nabadzības tematikā un ne tikai. Kā arī mēs esam publiski ļoti bieži dažādos forumos, arī valdība informējuši, arī attiecīgās ministrijas un parlamentu par nekavējoties risināmām problēmām.